ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็ฟังธรรมต่อไปนะเราฟังธรรมก็ฟังเพื่อให้เข้าใจแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่าธรรมะเนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้นะครับในคราวที่แล้วนะก็ได้พูดถึงหลักการของการปฏิบัติที่เราต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการก็คือตัวอริยสัจ4ที่เราต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องกับการที่จะเป็นอริยสัจได้คือทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธะคือพระนิพพานทำให้แจ้งให้เป็นอารมณ์ของจิตให้จิตไปได้รู้เข้าหน้าที่ของเราคือฝึกฝนจิตใจตนเองให้เห็นพระนิพพานนะอริยมรรคทำให้เกิดขึ้นเราก็ทำตั้งแต่ข้อต้นก่อนก็คือให้รู้ทุกข์ก่อนทุกข์คือกายกับใจของเราที่ถ้าเกิดเราไปยึดขึ้นก็จะทุกข์ซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นทุกข์เพราะความยึดถ้ายึดแล้วมันก็เกิดช่องว่างระหว่างสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ถ้าช่องว่างมันไม่เหมือนกันก็เกิดความทุกข์อีกชนิดหนึ่งขึ้นมาก็คือเราอยากได้อย่างนี้แต่มันไม่ได้ดังใจก็เกิดทุกข์ประเภทโทมนัสบีบคั้นใจเราขึ้นมาก็เรียกว่าทุกข์เพราะว่าไม่ได้ดังใจแต่โดยความจริงแล้วมันก็ทุกข์ตั้งแต่เรายึดแล้วแหละทุกข์ตั้งแต่เรายึดว่ามีเรามีเขามีของเราของเขานี่มันทุกข์ตั้งแต่ตอนนี้แหละเพราะว่าถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะต้องทุกข์ทันทีทุกข์ตั้งแต่ยึดอย่างนี้แล้วแต่ว่าบางคนยังไม่รู้นะทุกข์อย่างนี้แล้วยังรู้สึกว่าพอไปได้อยู่ที่จะทนไม่ได้จริงๆก็คือทุกข์เพราะว่าไม่ได้ดั่งใจมันโศกมันเศร้ามันเครียดวิตกกังวลกลัวอาการที่ทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจนี้จะออกมาทำนองของความเครียดในใจเราความกลัวความวิตกกังวลความเครียดทำยังไงจะได้อย่างนี้ทำยังไงจะได้อย่างนี้โอ้ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะได้อย่างนี้ไอ้น่าจะควรจะน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเห็นอย่างนี้น่าจะได้ยินอย่างนี้คนนี้น่าจะทำอย่างนี้ไม่น่าทำอย่างนั้นเลยอาการพวกนี้มาจากความยึดทั้งนั้นแหละมาจากความยึดทั้งนั้นเลยทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไปยึดลูกเราก็เลยคิดรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็ทำนองเดียวกันนะคนไหนปฏิบัติธรรมไปด้วยความยึดว่าเราจะได้นั่นจะได้นี่จะได้จิตสงบจะได้จิตที่ดีสิ่งที่ไม่ดีจะหายไปก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ดูไปโอ้ทุกข์ทำไมไม่หายสักทีนะนะเห็นไหมยึดว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติแล้วก็จะทำให้ทุกข์มันหายโดยความจริงแล้วเราไม่ได้ไปห้ามทุกข์หรือว่าห้ามความจริงนะความจริงต้องมีอย่างนั้นของมันแหละสุขบ้างทุกข์บ้างทีเวลาสุขกับไม่พูดอย่างนี้นะทีเวลาทุกข์กับพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้ไปฝึกห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายนะฝึกให้รู้ความจริงว่าชีวิตของเรานี่มันต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีเครียดบ้างมีสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างนั้นนั่นแหละเมื่อเราเข้าใจความจริงอย่างนี้เราก็จะไม่หลงมันนะรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองฉะนั้นเวลาเราเข้าใจอย่างนี้แล้วความรู้สึกกลัวอะไรต่างๆมันก็จะลดลงเองที่เรารู้สึกกลัวเพราะอะไรก็เพราะว่าเรากลัวจะไม่ได้ดังใจเราเช่นเรารู้สึกว่าเออชีวิตมันทุกข์เหลือเกินเราน่าจะปฏิบัติให้มันรีบพ้นทุกข์ไปเลยก็เกิดความกลัวกลัวว่าจะไม่พ้นทุกข์นะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาบางคนก็รู้ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้เป็นพระโสดาบันนี่นะมีโอกาสไปอบายกลัวจะไปอบายเพราะว่ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยนะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นใครขึ้นมาเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราเป็นคนนั้นคนนี้ยึดเราขึ้นมานะ จะเกิดความกลัวความเครียดแล้วก็อะไรต่างๆมากมายจะไม่พอใจสิ่งที่กำลังเป็นอยู่จะมุ่งหาไปแต่สิ่งที่ยังไม่ได้เป็นโดยคิดว่ามันน่าจะดีอย่างนี้น่าจะได้อย่างนี้น่าจะได้อย่างนี้ไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่รู้จิตใจเป็นยังไงไม่รู้ไปมัวแต่สนใจสิ่งข้างนอกอย่างนี้นะเราไม่เห็นทุกข์นั่นเองเพราะว่าทุกข์แท้ๆเนี่ยคือตัวกายกับใจของเรานั่นแหละถ้าเรารู้จักมันว่าแท้ที่จริงเป็นทุกข์เท่านั้นเองที่มันเกิดขึ้นเป็นทุกข์เท่านั้นเองที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เราบังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้ความสุขก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะว่ามันเป็นของแปรปรวนมันจะให้สุขนานๆไม่ได้เป็นของแปรปรวนความทุกข์ก็แปรปรวนเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงเพียงแต่ว่าบางครั้งมันเกิดขึ้นเราก็อาจจะโดนบีบคั้นมากหน่อยแต่ว่าเราก็ห้ามมันไม่ได้อีกนั่นแหละถ้าเราไปห้ามมันปฏิเสธมันยิ่งหนักกว่าเดิมก็วนเวียนนะครับเนี่ยทุกข์ให้เรารู้มีทั้งทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้ดังใจและเกิดความเครียดขึ้นวิตกกังวลกลัวโกรธอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้นี่ให้เราดูไปนะว่าความรู้สึกเรามันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ทีนี้ทุกข์ที่เกิดจากความยึดก็ให้เราหัดรู้ลงไปด้วยความยึดเนี่ยนะความยึดว่ามีเรามีของเรามันจะมีคนอื่นมีของคนอื่นด้วยมันเกิดการแบ่งแยกขึ้นเป็นเราเป็นเขาทั้งที่โดยความจริงแล้วสัตว์ทั้งหลายนี่นะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแหละพูดไปแล้วทะลุลงไปแล้วไม่มีสัตว์บุคคลด้วยซ้ำไปมีแต่รูปกับนามมีแต่ขันห้านี่ก็ขันห้าโน่นก็ขันห้านี่ก็ขันห้าไม่มีความแตกต่างกันนะไม่มีความแตกต่างกันทุกคนเป็นเพียงขันห้าที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็สลายตัวไปที่มีขันห้าประเภทนี้อยู่มีคนอย่างนี้อยู่ก็เพราะว่ากรรมทำให้มาอย่างนี้พอหมดกรรมนี้ล้มฉากไปคนนี้ก็ตายไปไปเกิดที่อื่นวนเวียนไปอย่างนี้ไปเรื่อยอย่างนี้ฉะนั้นมองทะลุลงไปแล้วจึงไม่มีคนอะไรหรอกไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขามีแต่รูปแต่นามมีแต่ขันฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดก็ให้เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เอาไว้นะครับแต่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็จะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาอันนั้นแหละเป็นทางของการเกิดทุกข์นะความรู้สึกว่าเป็นเราก็ดูตอนที่เราคุยกับคนอื่นก็ได้เคยไหมเวลาเราคุยกับคนอื่นเราก็เริ่มมีหมวกขึ้นมาอันนึงมีตำแหน่งขึ้นมาอันนึงเราเป็นครูเริ่มเป็นครูแล้วตั้งแต่ก็มีลูกศิษย์นะเนี่ยเป็นเราขึ้นมาอีกคนนึงแล้วเนี่ยเป็นครูแล้วนะแต่หน่อยเราไปซื้อของเราก็เป็นลูกค้าเรามีเงินเนี่ยเรามีอำนาจหน่อยเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยฉันเป็นลูกค้าเธอนะเธอต้องทำให้ฉันดีๆนะนี่ก็เป็นเราอีกตัวนึงนะความรู้สึกเราอันนี้มันเกิดการแบ่งแยกมีเรามีเขาทั้งที่เรากับเขานี่ก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้ามีเราอย่างนี้ขึ้นมานะมีเราอย่างนี้ขึ้นมาเราต้องได้ดั่งใจถ้าได้ดั่งใจเราเขาบริการเราดีเราก็ดีใจมีความสุขอะไรต่างๆไปเกิดความยึดชนิดหนึ่งขึ้นมานะทีนี้ถ้าเขาบริการเราไม่ดีเขาพูดไม่ดีกับเราเขาช้าเราก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเห็นไหมความเครียดมันมาเพราะอะไรมาเพราะความยึดว่าเป็นเรานี่แหละมีเราอยู่คนหนึ่งอย่างนี้ถ้าไม่มีความยึดอันนี้ขึ้นมาก่อนมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ใดๆขึ้นมาฉะนั้นวันเรานี่นะมันจึงมีทุกข์เยอะก็เพราะว่ามีตัวเราเยอะความรู้สึกว่าเป็นเราเกิดขึ้นเมื่อเรากระทบอารมณ์ต่างๆเมื่อเราพบกับคนนั้นคนนี้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเราตลอดเพราะเราไม่เห็นความจริงว่าแท้ที่จริงตาไปกระทบกับรูปมันเลยเกิดการมองเห็นเมื่อเกิดการมองเห็นก็รับรู้โลกเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะก็เกิดความรู้สึกชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเกิดเวทนาสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างพอเกิดเวทนาแล้วเวทนาที่สบายเราก็ชอบเวทนาที่ไม่สบายเราก็ไม่ชอบเกิดตัณหาอุปาทานยึดว่าเราจะเอาแต่ดีเราจะหนีร้ายอย่างนี้นะอาการที่เกิดความรู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเกิดชาติขึ้นมาชาติหนึ่งเกิดชาติคำว่าชาติใน ภาษาของปฏิจจสมุปบาทหรือว่าภาษาของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่หมายถึงชาติเกิดมาแล้วก็ตายไปทีหนึ่งไม่ใช่งั้นนะชาติหมายถึงความรู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาทีหนึ่งนั่นแหละถ้าเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาตัวหนึ่งทีหนึ่งก็เตรียมตัวตายได้เลยเพราะว่าสักหน่อยเราไปกระทบอารมณ์อื่นตัวเราอีกตัวหนึ่งก็จะเกิดขึ้นตัวนี้ตายไปเราไปธนาคารเราเป็นลูกค้าเห็นไหมมีตัวหนึ่งขึ้นมาเราก็คนนั้นก็กลายเป็นคนอื่นไปแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นผู้ต้องคอยบริการเราเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเนี่ยเขาเป็นผู้ให้บริการไปเซเว่นอย่างเงี้ยคนนั้นก็ไม่ได้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วใจมันแบ่งแยกหมดแล้วมีเรามีเขามีเราเป็นผู้มีเงินไปซื้อของมีเขาขึ้นมาเขาเป็นผู้ให้บริการเนี่ยมันเกิดการยึดแหละถ้าเขาทำไม่ได้ดังใจเราเครียดทุกข์ก็ไม่ได้ดังใจถ้าเขาทำดีทำถูกใจเราสบายแต่ที่จริงสบายมันก็เป็นทุกข์อีกทุกข์หนึ่งสักหน่อยมันจะแปรปรวนไปแต่ไอ้สบายนี่เราไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันได้ดังใจเรานะความรู้สึกที่เป็นเราขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าชาตินะชาติเราตื่นขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งโอ้มีหลายชาติมากหลายความรู้สึกว่าเป็นเราเหลือเกินนะถ้าเราอยากเห็นความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกว่ามีเรามีเขาที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปัญจุปาดานขันธาลุกขาอุปาทานขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวต้นเหตุของทุกข์ที่จะมาอีกต่อไปทั้งหมดเลยถ้าเราอยากรู้ตัวนี้เราต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้เกิดปัญญาแล้วเห็นมันซึ่งโดยปกติถ้ามันหยาบๆเราก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วโดยที่เราสัมพันธ์กับคนภายนอกเนี่ยหน้าตาเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยสัมพันธ์กับคนใหญ่โตเราก็ตัวเล็กสัมพันธ์กับคนตัวเล็กเราก็ใหญ่โตทำไมมีตัวเล็กด้วยมีใหญ่โตด้วยแท้ที่จริงมันไม่มีตัวเราเลยเป็นแต่ขันธ์ห้าที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีคนใหญ่โตไม่มีคนตัวเล็กอะไรทำไมมีโตมีตัวเล็กมีดีมีไม่ดีมีสูงส่งมีต่ำต้อยมีบวกมีลบก็เพราะว่าเรายึดเรายึดเราอาจจะเอาเรื่องในเรื่องหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวเราของเราก็ได้เอาแค่เรื่องเงินทองก็เปรียบเทียบกันได้คนไหนรวยกว่าก็กลายเป็นผู้มีกว่าอะไรกว่าไปมีอำนาจกว่าไปพอเราไม่รวยอย่างเขาเราก็รู้สึกท้อใจแล้วอะไรนะอันนี้เพราะว่าเกิดความยึดฉันให้เราหัดสังเกตนะความยึดนี่มาได้ยังไงความยึดก็มาจากความไม่รู้ของเราเนี่ยไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสภาวะที่มันเกิดขึ้นนี่นะดีใจบ้างเสียใจบ้างเห็นแล้วก็คิดได้ยินแล้วก็คิดเดี๋ยวไปเจอคนนั้นเดี๋ยวไปเจอคนนี้มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามันเป็นไปตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเป็นแต่ธรรมะที่มันเป็นไปอย่างนั้นมีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละที่มันเกิดมีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละที่มันแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปไม่มีเราไม่มีเขาเลยทีนี้พอมีเราขึ้นมานะเป็นเราเกิดทีนี้พอมีเราเกิดแล้วก็ลูกเราเกิดหลานเราเกิดมีสามีเรามีเราทั้งหลายแหละอย่างนี้ที่อะไรเกี่ยวกับเราทั้งหลายถ้ายังได้ดังใจเราอยู่เราก็มีความสบายใจพอไม่ได้ดังใจก็เครียดก็วนกลับไปกลับมาอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่เป็นไปในโลกนี้มันต้องมีได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างมันเป็นโลกเป็นขันธ์มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนะอันนี้ทุกข์เนี่ยให้เรารู้เห็นไหมทุกข์แท้ๆเลยตัวหลักแท้ๆก็คือกายกับใจที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารูปคือกายของเราเนี่ยร่างกายเราลมหายใจเข้าหายใจออกอาการเคลื่อนไหวของกายเดี๋ยวก็เดินยืนนั่งเดี๋ยวนอนมือเดี๋ยวก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาตาเดี๋ยวก็กระพริบเดี๋ยวก็หลับตาเดี๋ยวก็ลืมตากลับไปกลับมาอันนี้คือรูปมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของมันนะอาการเปลี่ยนแปลงก็เราก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับเวทนาความรู้สึกสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างอันนี้เวทนาทางใจหรือว่าเฉยๆโดยปกติเฉยๆก็จะเยอะที่สุดแต่ที่จริงเฉยๆก็ต้องรู้มันด้วยนะว่าเนี่ยตอนนี้มันเฉยๆสักหน่อยมันจะเลิกเฉยโดยปกติแล้วเวลาเราเฉยๆเราก็เฉยจริงๆด้วยคือไม่รู้อะไรเลยเฉยไปเลยแต่ที่จริงเราต้องหัดรู้ไปด้วยว่าตอนนี้มันเฉยสักหน่อยมันจะไม่เฉย ฉยไม่เที่ยงไม่เฉยก็ไม่เที่ยงนะไม่เฉยก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทางกายก็มีสุขมีทุกข์ทางใจก็มีสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยพวกอทุกขมสุขหรือบางครั้งก็ดูไม่เฉยเท่าไหร่นะมีอาการวนเวียนวนเวียนอยู่เช่นบางคนสงสัยเกิดขึ้นว่าที่เรารู้ธรรมะนี่มันรู้ถูกหรือผิดเนี่ย10ปีมาแล้วปฏิบัติไปรู้สึกไม่ก้าวหน้าเลยอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเขาไม่ได้วัดกันที่ตรงนั้นนะไม่ได้วัดกันที่ว่าจิตดีขึ้นตลอดสงบตลอดได้ความรู้อะไรมาเยอะหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะจุดวัดก็คือการวางเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งดีและไม่ดีนี่แหละคือจุดวัดจุดวัดของธรรมะที่มันเจริญขึ้นเรียกว่าสังขารุเปกขาคือการวางเฉยในสังขารทั้งหลายเพราะว่ามีปัญญารู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งรูปทั้งนามขันธ์ทั้ง5นี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้วางเฉยเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าตอนนี้มันทุกข์อยากให้หายมันก็ไม่ยอมหายเราก็รู้ว่าอยากให้หายแล้วก็ไม่ยอมหายเราไม่เครียดอะไรเพราะว่ามันเป็นอนัตตาไงที่อยากให้หายแล้วไม่ยอมหายนั่นคือถูกแล้วเพราะว่าถ้าอยากให้หายได้ทุกคนก็สบายหมดมันก็เป็นอัตตาไปบางคนก็ทุกข์เกิดขึ้นแล้วบังคับให้หายได้ทำโน่นทำนี่แล้วหายแล้วดีใจนะถือว่าเก่งมากขึ้นเพราะว่าบังคับธรรมะได้จริงๆเราบังคับไม่ได้นะที่เห็นว่ามันบังคับไม่ได้นั้นถูกแล้วอย่างนั่งสักหน่อยมันก็ปวดหลังอย่าไปพยายามหาวิธีว่าทำยังไงจะนั่งไม่ปวดหลังนะเราบังคับไม่ได้นะถึงนั่งตอนนี้ไม่ปวดเดี๋ยวอายุมากก็ปวดเหมือนเดิมฉะนั้นเราไม่ได้ไปหนีความปวดหลังอะไรต่างๆหรอกเราฝึกให้รู้ความจริงว่าปวดหลังไม่ใช่เรามันเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกทางกายทุกขเวทนาทางกายถ้าเราขยับตัวสักหน่อยก็หายปวดมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันไม่ใช่เราเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในกายเราอาศัยกายเกิดกายไม่ได้รู้สึกตัวเวทนาเป็นตัวรู้สึกเนี่ยอย่างนี้ให้รู้อย่างนี้นี่ฝ่ายเวทนาสัญญาความจำได้ความหมายรู้ต่างๆเปลี่ยนไปตามผัสสะเรามองเห็นหน้าคนนี้ก็รู้ว่าชื่อคนนั้นคนนี้เห็นต้นไม้นี้ก็รู้ว่าต้นชื่อนั้นชื่อนี้ไม่เห็นเราได้ไปทำอะไรมองเห็นมันก็รู้เลยทำไมมาได้อย่างนั้นเพราะว่าสัญญามันทำงานของมันเองเราไม่ต้องบอกมันมันทำเองมันผุดขึ้นมาเองตามผัสสะที่ไปกระทบเข้าเห็นหน้าคนนี้แล้วไปนึกถึงเรื่องนู้นตั้งแต่อดีตที่เขาเคยว่าเรามาห้ามก็ไม่ได้มันก็ผุดขึ้นมาเองของมันสัญญามันทำงานของมันได้เองเราไปห้ามไม่ได้หรอกเนี่ยเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยววันดีคืนดีอ้าวพวกเคยเลี้ยงหลานก็นึกถึงหลานห้ามไม่ให้นึกก็ไม่ได้บางคนมีคนในครอบครัวเจ็บอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็นึกแหละเพราะมันจำได้มันหมายรู้เอาไว้ว่าเออมีอะไรอยู่ที่เราต้องดูแลมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเราฉะนั้นวันดีคือดีมันก็นึกได้จะไปอยู่ที่ไหนมันก็นึกได้ตลอดจะไปอยู่ป่าจะไปอยู่ถ้ำมันก็นึกได้เพราะว่าสัญญามันทำงานได้เองถ้าเราจะไปห้ามสัญญาบอกว่าอย่านึกอย่านึกอย่างเนี้ยเครียดตายเลยบางคนก็ไปทำสมถะกลบเอาไว้บ้างอะไรบ้างพอออกจากห้องสมถะมาก็เหมือนเดิมบางทีเครียดหนักกว่าเดิมฟุ้งหนักกว่าเดิมนะแท้ที่จริงแล้วอาการที่สัญญามันทำงานไปตามผัสสะนะเห็นหน้าคนนี้แล้วรู้สึกอย่างนี้คิดอย่างนี้เห็นหน้าคนนี้แล้วความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นผุดขึ้นมาผุดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งเรื่องในอดีตก็ตามเรื่องที่ยังไม่เกิดเพื่อให้ว่าเราจะได้อย่างโน้นอย่างนี้ก็ตามมันก็เป็นธรรมชาติของจิตใจเราที่เป็นอย่างนั้นนะโดยปกติสัญญาก็จะผุดเรื่องอดีตขึ้นมานี่เรียกว่าสัญญาผุดขึ้นมาตามผัสสะทางใจเราก็เหมือนกันนะมีเรื่องอะไรกระทบใจมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเราบ้างมันก็กระทบใจเราเข้ามาเราก็นึกขึ้นมาได้อยู่เฉยๆเนี่ยนั่งเฉยๆมันก็คิดไปทั่วที่เรารู้สึกนะดังนั้นที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามไม่ให้จิตมันคิดนะฝึกให้รู้ว่าจิตมันคิดได้เองของมันแต่ที่จริงจิตมันไม่ได้เป็นตัวคิดหรอกจิตมันเป็นตัวประธานอยู่ตัวที่ทำหน้าที่คิดนี่เป็นพวกสิ่งที่เกิดในจิตอีกทีหนึ่ง ถ้าภาษาที่ทำเขาเรียกว่าเจตสิกคือสัญญาผุดเรื่องต่างๆขึ้นมาบ้างแล้วก็พวกสังขารทั้งหลายก็จับเรื่องนี้ไปปรุงต่อเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเรื่องอาจจะยาวต่อไปอย่างนี้ภาษาที่ทำเขาเรียกว่าเจตสิกก็ปรุงเป็นจิตชนิดต่างๆขึ้นมาเป็นโลภะมูลจิตบ้างโทสะมูลจิตบ้างหรือว่าปรุงไม่แรงนะก็กลายเป็นโมหะไปเป็นจิตลงไปอย่างนี้นะอันนี้สัญญาก็ทำงานได้เองของมันนะฉะนั้นที่เราเห็นเรื่องต่างๆแล้วจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องถูกแล้วบางคนก็มีอย่างนี้อีกนะปฏิบัติธรรมไปแล้วต้องนิ่งๆเอาไว้ไม่รู้สึกกับอารมณ์อะไรเลยเห็นอะไรก็เฉยตลอดเห็นอะไรก็เฉยตลอดมีความสุขตลอดก็ไปฟังครูบาอาจารย์ท่านมาว่าถ้าคนไหนปฏิบัติธรรมไปแล้วนะเห็นธรรมแล้วจะมีความสุขเนี่ยไปฟังมาอย่างนี้นะเราก็เอาบ้างเลยปฏิบัติธรรมไปแล้วก็ควรจะมีความสุขนะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมีความสุขตลอดอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆแบบนี้มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรานะเราต้องสุขบ้างทุกบ้างคนปฏิบัติต้นๆเนี่ยมันต้องสุขบ้างทุกบ้างและจะเริ่มเห็นจิตใจดิ้นรนมากดิ้นรนวิ่งไปนั่นดิ้นรนวิ่งไปนี่จนจิตใจเหน็ดเหนื่อยเป็นทุกข์ทุกข์มากเลยทุกข์มากจนหนีไปไหนไม่พ้นแล้วหนีไปไหนไม่พ้นแล้วหลังพิงฝาแล้วพอหลังพิงฝาทุกข์จนแบบนี้หนีไปไหนไม่พ้นหลังพิงฝาแล้วยอมรับความจริงว่าโอ้ไปไหนไม่รอดแล้วเนี่ยเห็นธรรมะอย่างนี้จึงจะมีความสุขแต่ถ้าเรายังไม่เห็นอย่างนี้นะยังไม่เกิดการเห็นการดิ้นรนของจิตมันวิ่งไปนั่นไปนี่ทั้งวันเนี่ยยังไม่ยอมรับความจริงเราจะยังมีความสุขไม่ได้จริงยกเว้นเราจะไปติดอย่างใดอย่างหนึ่งคือติดสมถะนั่นเองดังนั้นบางคนนี่นะเวลาปฏิบัติธรรมก็ชอบไปสร้างภพของจิตขึ้นมาอันหนึ่งทำให้จิตมันนิ่งๆเอาไว้ใครว่าอะไรมาก็เฉยใครว่าอะไรมาก็เฉยเพราะว่าตัวเองติดปีติอยู่ติดความสุขนี่เขาเรียกว่าทำสมถะนะแต่วิปัสสนามันเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งสุขเพราะเห็นความจริงเป็นธรรมะปีติสุขปีติเกิดขึ้นความปลาปลื้มใจเกิดขึ้นเพราะว่าเห็นธรรมธรรมะคืออะไรก็คือกายกับใจเราที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวก็เจริญกลับไปกลับมาอย่างนี้อย่างนี้เราเห็นความจริงอันนี้แล้วบังคับมันไม่ได้เลยใจจะเกิดปีติขึ้นมาว่าธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะอุตส่าห์บังคับเกือบตายแล้วบังคับตั้งหลายปีไม่ยอมได้เลยเพิ่งยอมรับได้วันนี้เองมันจะเกิดปีติขึ้นมาบางคนก็บังคับนานเลยกว่าจะยอมรับได้หลายปีเลยฉะนั้นหน้าที่ของเรานี่นะเราดูตัวเองของเราเป็นหลักแล้วจิตใจที่มันเปลี่ยนไปอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างนั่นแหละคือถูกแล้วเพราะว่าเราต้องการเห็นความจริงนะถ้าต้องการความจริงนี่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีให้เห็นตลอดเวลาอย่าไปทำอย่างอื่นตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกอย่างหนึ่งขี้เกียจเหลือเกินไม่อยากลุกโดยเฉพาะวันอาทิตย์บิดไปบิดมาตั้งหลายเที่ยวพอลุกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งเห็นคนนี้รู้สึกอีกอย่างหนึ่งเห็นคนนี้รู้สึกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยธรรมะมันเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะนะมันเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะนะครับเวทนาความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงสัญญาความจำได้ไหมรู้หรือว่าเรื่องต่างๆที่ผุดขึ้นมาในจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเนี่ยถ้าต้องการธรรมะเนี่ยมีให้ดูตลอดนะถ้าต้องการเห็นเนี่ยมีให้ดูตลอดเพียงแต่เราศึกษาไปแต่ถ้าต้องการจิตสงบต้องการจิตนิ่งต้องการมีความสุขตลอดอันนั้นไม่แน่ว่าจะได้นะได้ก็ไม่คงทนแต่ถ้าต้องการธรรมะที่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เนี่ยมีแน่ๆเลยมีอยู่ทุกวันด้วยมีอยู่ทุกวันมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับนี่พูดถึงสัญญาแล้วต่อไปสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งของจิตจับสัญญาบ้างจับเวทนาบ้างมาปรุงแต่งต่อไปเวลาเราเห็นหน้าคนนี้ถ้าคนที่เราไม่รู้จักปกติสัญญาที่เกี่ยวกับเขาก็จะน้อยเราก็จะใช้ความรู้สึกเอารู้สึกชอบหน้ารู้สึกไม่ชอบหน้าก็ปรุงต่อไปถ้าคนที่เราเคยเห็นมานานคนที่เราจำเรื่องของเขาไว้ได้สัญญาก็จะผุดขึ้นมาเกี่ยวกับคนนี้สังขารก็จับสัญญามาปรุงต่อคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ไปทั่วนะทุกเรื่องเลยในชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้แหละ นั้นสังขารนี่ก็เป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งจิตโดยจับเอาเวทนาความรู้สึกจับเอาสัญญาเก่าๆมาปรุงคนไหนที่ติดสัญญาอดีตเยอะก็จะปรุงได้มากโดยเฉพาะคนอายุมากจะปรุงอะไรไปทั่วเลยนะเป็นคนคิดมากเป็นคนที่อะไรนิดหน่อยก็คิดเนี่ยเขาพูดก็ก็แก๊กแก๊กนิดๆหน่อยๆก็คิดนะบางคนเขาพูดนี่เขาไม่ค่อยได้คิดอะไรแต่คนฟังเขามาพูดต่อเนี่ยคิดเกือบตายแล้วคิดจังคิดจนตัวเองเป็นทุกข์อ่ะบางทีทั้งๆที่คนพูดนี่เขาไม่ค่อยได้คิดอะไรนะเขาก็พูดๆไปงั้นน่ะแต่คนฟังนี่จับมาคิดจนเป็นทุกข์อันนี้ก็คือการปรุงแต่งของจิตนะอันนี้เป็นสังขารที่เราทุกข์ต่างๆนี้แท้จริงแล้วก็เป็นการปรุงแต่งของสังขารนี่แหละเป็นธรรมดาที่เราต้องมีความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างต้องมีสัญญาผุดขึ้นมาบ้างแต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะว่ามันเกิดการปรุงแต่งของจิตเราเองพูดภาษาไทยเราทุกวันนี้ก็คือทุกข์เพราะคิดไปเองพูดง่ายๆนะพูดง่ายๆภาษาเราทุกวันนี้ถ้าภาษาธรรมะก็คือทุกข์เพราะว่าเกิดการปรุงแต่งไปยึดมั่นถือมั่นในกายในใจพอยึดมั่นถือมั่นในกายในใจอันไหนไม่ได้ดังใจก็เลยพลอยทุกข์หนักแต่ที่จริงทุกข์ตั้งแต่ยึดแล้วถ้ายึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นแหละทุกข์เรียบร้อยแล้วทีนี้บางคนทุกข์อย่างนี้นะโดยปกติปุถุชนทั่วไปจะไม่รู้เรื่องหรอกทุกข์อันนี้ต้องเป็นนักที่นักปฏิบัติหรือว่าคนที่ปฏิบัติเห็นจิตเห็นใจตนเองจึงจะรู้ว่าไปยึดเมื่อไหร่มันทุกข์เมื่อนั้นเลยนะคนเราทั่วไปก็จะรู้ว่ายึดแล้วยังไม่ทุกข์ยึดแล้วยังสบายอยู่ถ้าได้ดั่งใจก็ยังสบายอยู่อีกเหมือนกันพอไม่ได้ดั่งใจค่อยทุกข์หนักทีนึงเนี่ยจะเริ่มรู้เริ่มแตกตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มหาวิธีให้มันหายซึ่งการหาวิธีให้มันหายก็คือการสร้างทุกข์ชนิดใหม่ขึ้นมาให้มันวนเวียนมันก็เกิดการทำกรรมที่เป็นวัฏสงสารเขาเรียกว่าวงจรวัฏฏะเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงนะครับเนี่ยที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะพูดภาษาไทยเราง่ายๆคือทุกข์เพราะคิดไปเองคิดเอาเองทั้งนั้นแหละทุกข์ก็คิดไปเองคิดจนเป็นทุกข์เนี่ยทีนี้ถ้าพูดภาษาธรรมะก็คือทุกข์เพราะว่าเราเกิดเวทนาเกิดสัญญาผุดขึ้นมาตามผัสสะชนิดต่างๆเรียบร้อยแล้วเรารู้ไม่ทันกระบวนการเหล่านี้รู้ไม่ทันกระบวนการเหล่านี้เวทนาที่เราชอบใจก็เกิดตัณหาเวทนาทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาตัณหาอยากได้ดีอยากหนีร้ายอยากได้แต่ฝ่ายดีอยากหนีร้ายฉะนั้นจิตใจของเราจึงมีสันทัตยานอย่างหนึ่งเอาไว้เพราะว่ามันเกิดจากตัณหาอุปาทานก็คืออยากได้ฝ่ายดีกลัวฝ่ายร้ายจะมาอันนี้อยู่บนพื้นฐานของจิตใจเราสังเกตดูจิตใจเราทุกวันเนี่ยมันอยู่ด้วยความกลัวกลัวบางอย่างจะสูญไปกลัวเขาจะว่าอย่างนี้กลัวเขาจะว่าอย่างนู้นกลัวคนนั้นจะตายกลัวคนนี้จะตายอะไรที่เกี่ยวกับเราเนี่ยส่วนอันไหนที่คิดว่าดีมันก็จะเอามาอันไหนที่ไม่ดีก็กลัวนี่เกิดจากตัณหาอุปาทานที่อยู่เบื้องหลังคิดว่ามีเราอยู่มีเราเมื่อมีเราก็มีคนอื่นด้วยจึงมองคนอื่นเป็นศัตรูเราคนอื่นเป็นศัตรูเราเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาทำร้ายเราต้องป้องกันตัวเอาไว้นะบางทีก็มองเป็นผู้ที่จะคอยมาตอบสนองเราให้เรามีความสุขอย่างนี้ไม่ได้มองเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้มองเป็นรูปเป็นนามไม่ได้มองเป็นสิ่งทั้งหลายที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าเราไม่มีปัญญานะครับอันนี้แหละตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่ท่านบอกว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำคือการกระทำพบในใจเราเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นคนใดคนหนึ่งขึ้นมาการรู้สึกว่าเป็นคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเรียบร้อยเขาเรียกว่าชาติที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าอยากจะรู้ว่านี่เรายึดหรือยังก็คือดูเวลาที่เราสัมพันธ์กับคนอื่นคุยกับคนอื่นถ้ารู้สึกว่าอ้าวคุยกับคนนี้เราหน้าใหญ่คุยกับคนนี้เราหน้าเล็กคุยกับคนนี้เราสำคัญคุยกับคนนี้เราต่ำต้อยอะไรพวกนี้มันเกิดจากความยึดทั้งนั้นแหละมีบวกมีลบมีขาวมีดำมีใหญ่โตมีต่ำต้อยเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปตามการกระทบ ถ้าเราได้เงินก็รู้สึกอู้ดีเราประสบความสำเร็จพอเราขาดทุนบ้างอู้ไม่ดีเราไม่ประสบความสำเร็จทำไมเรามีหลายคนกันมีทั้งตอนประสบความสำเร็จกับตอนไม่ประสบความสำเร็จเป็นคนละตัวกันแหละคนละชาติกันแต่ที่จริงก็เกิดจากผัสสะที่เราไปรับรู้เรื่องต่างๆเข้าแล้วเราก็ปรุงแต่งให้เป็นเราขึ้นมาอีกชาติหนึ่งพอไปกระทบอีกเรื่องนึงปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้นะทั้งชาติเนี้ยอย่างเราเกิดมาเนี่ยอายุตั้งแต่เด็กจนแก่เนี่ยเราก็ปรุงขึ้นมาหลายเรื่องเยอะแยะมากมายนะแต่ละชาติแต่ละชาติเยอะแยะมากมายเหลือเกินท้ายที่สุดก็ตายไปพอชาติต่อไปเราก็ไปปรุงต่อแบบนี้อีกวนเวียนไปวนเวียนมาแล้วก็ตายไปอีกชาติต่อไปก็เหมือนเดิมอีกปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาทำกรรมวนเวียนแล้วก็ตายไปอีกนะเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นลมบ้างเป็นสัตว์ในอบายบ้างวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้นะอันนี้เป็นวงจรของกรรมเรียกว่าวัฏฏะสงสารที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาที่มีเราไปทำนั่นที่มีเราไปทำนี่เราเป็นคนสำคัญเราเป็นคนไม่สำคัญโดยปกติแล้วความรู้สึกเป็นเรานี่มันก็อยากให้เราสำคัญทั้งนั้นแหละนะอยากให้เราสำคัญนะเวลาอยากให้เราสำคัญมันก็ต้องคอยรักษาหน้าเราไว้แม้แต่ความเห็นของเราที่แสดงออกไปเราก็รักษามันเอาไว้ให้เราเป็นฝ่ายถูกให้เราเป็นฝ่ายมีเหตุผลอะไรต่างๆนะทีนี้ถ้าทำได้ดังใจเรามันก็รู้สึกสำคัญนี่ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งชาติอีกชาติหนึ่งพอมันโดนกระแทกมาพอมันโดนกระแทกคือไม่ได้ดังใจว่างั้นเถอะมันก็รู้สึกต่ำต้อยลงมาอย่างนี้นะนี่ถ้าใครอยากเห็นตัวยึดว่ามันเป็นตัวยังไงจริงๆตัวยึดเราเนี่ยมันเยอะไปหมดนะตื่นเช้าขึ้นมามันยึดเยอะแยะไปหมดเลยมีเรามีของเราเยอะแต่อันนั้นมันละเอียดไปบางครั้งเรายังไม่รู้ถ้าจะดูหยาบๆก็ดูอย่างที่ผมแนะนำไปเนี่ยเวลาที่เรากระทบหรือว่าเราสัมพันธ์พูดคุยกับคนอื่นมีเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้แหละเกิดจากความยึดอันนี้แหละเป็นตัวเริ่มต้นของทุกข์แหละให้เรารู้เลยว่าถ้าเราไม่ละอันนี้นะไม่ละความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ละความยึดไม่ละความรู้สึกว่าเอออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเราจะต้องทุกข์ทันทีทุกข์แน่นอนเมื่อไหร่ไม่รู้โดยความจริงโดยธรรมะแล้วมันทุกข์ตั้งแต่ยึดมาแล้วนะครับนะนี่เป็นสังขารการปรุงแต่งนะครับการปรุงแต่งทำให้เราเกิดทุกข์ทำให้เราวนเวียนไปการปรุงแต่งสังขารก็หยิบจากเวทนาความรู้สึกที่เรากระทบอารมณ์ต่างๆได้ยินเสียงนี้แล้วพอใจได้ยินเสียงนี้แล้วไม่พอใจก็จับอันนี้พอใจกับไม่พอใจนี่มาปรุงต่อเสียงไหนที่พอใจโอ้คนนี้เป็นฝ่ายเราน่ารักเสียงไหนที่ไม่พอใจคนนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ฝ่ายเราน่าเกลียดฉะนั้นเราจึงมีฝ่ายเยอะไปหมดนะมีฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นี่แนวเรานี่แนวอื่นนี่ศาสนาเรานี่ศาสนาอื่นนี่ฝ่ายเรานี่ฝ่ายอื่นนี่พวกเรานี่พวกคนอื่นนี่มิตรเรานี่ศัตรูเราจิตใจมันแบ่งแยกไปหมดอาการที่จิตใจแบ่งแยกนี้หมายถึงจิตที่มันมีอุปาทานมากเหลือเกินแล้วจิตเราที่เกิดการแบ่งแยกมีฝ่ายเรามีฝ่ายเขามีศาสนาเรามีศาสนาคนอื่นมีแนวคิดเรามีแนวคิดคนอื่นมีประเทศเรามีประเทศคนอื่นพวกนี้นะเกิดจากอุปาทานความยึดที่หนักมากทีเดียวจิตใจแบบนี้จะเป็นจิตใจที่วนเวียนน่าสงสารมากเลยไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขสักทีเราลองสังเกตดูได้นะถ้าจิตใจของเรายังแบ่งแยกอยู่อย่างนี้นะมันไม่เคยมีความสุขสักทีเพราะมันจะหาแต่ว่าให้ตัวเองได้รับฝังของดีตลอดแต่จริงในโลกนี้มันไม่มีอะไรดีตลอดนะมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่ามันเป็นโลกกระทำธรรมะที่เป็นไปตามโลกมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างมีสรรเสริญบ้างนินทาบ้างมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนั่นแหละอันนี้เป็นตัวสังขารตัวหลักเลยนะที่ทำให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความคิดตัวเองนะแต่เวลาเราเกิดทุกข์ขึ้นนะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนะวิธีแก้ทุกข์วิธีแรกก็คืออย่าโทษชาวบ้านเขาอย่าโทษคนอื่นนี่วิธีที่หนึ่ง แล้วก็หัดศึกษาปฏิบัติไปแล้วก็จะค่อยๆละได้แต่ถ้าเราไม่รู้ความจริงอันนี้เราก็จะหาคนอื่นที่เป็นฝ่ายผิดเวลาเราทุกข์เกิดขึ้นเวลาเราเครียดเกิดขึ้นเวลาเราไม่สบายใจเกิดขึ้นนี่สามีเราทำให้ไม่สบายใจภรรยาเราทำให้ไม่สบายใจลูกเรามาพูดอย่างนี้เราเลยไม่สบายใจอย่างนี้มันไปโทษข้างนอกอาการพวกนี้เราไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติธรรมนะเพราะว่ามันเข้าไม่ถึงหรอกอาการนี้ก็คือจิตของเรายังหลงอยู่มากเกินไปหลงโลกมากเกินไปจนกว่าเราจะรู้ว่าแท้ที่จริงเหตุการณ์ภายนอกไม่มีผลใดๆเลยทุกข์เพราะว่าความคิดเราเองความยึดเราเองว่าสามีน่าจะเป็นคนอย่างนี้ไหนน่าจะเห็นไหมเนี่ยยึดแหละเราสามีเราน่าจะอย่างนี้ถ้าได้ดั่งใจเราก็สบายใจพอน่าจะแล้วไม่ได้ดั่งใจเราก็เกิดทุกข์เหมือนกับเรื่องอื่นๆนั่นแหละเหมือนกับเราไปสั่งอาหารเป็นลูกค้านะไปสั่งอาหารทานตอนเที่ยงอย่างเนี้ยก็เป็นเราอีกตัวนึงขึ้นมานะเป็นผู้สั่งอาหารถ้าบ่อยมาช้าอาหารมาช้าหรือว่าอาหารไม่อร่อยก็ชักมีอาการแล้วนะหรือว่าเครื่องปรุงมาไม่ครบอะไรต่างๆเนี่ยชักมีอาการเหมือนกันอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกเนี่ยมาเพราะว่าความคิดเราเองวิธีแก้ทุกก็คืออย่าวิธีแรกที่สุดก็คือให้เข้าใจอันนี้แล้วก็อย่าไปโยนความผิดให้คนอื่นให้ยอมรับมันแล้วก็ค่อยๆศึกษาฝึกสติสัมปชัญญะของเราไปแล้วเราจะแก้ทุกข์ได้จริงถ้าเราไปโยนนั้นจะมีแต่ปัญหาเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่แก้ทุกข์ด้วยมีแต่ทุกข์วนเวียนไปเรื่อยทุกข์วนเวียนไปเรื่อยนอกจากเราทุกข์เองแล้วยังไปเผยแผ่ทุกข์ให้กับคนอื่นๆด้วยนะเยอะแยะมากมายเหลือเกินเวลาคนอื่นว่าเรามาเราก็ว่าตอบพระพุทธเจ้าท่านว่าไงพระพุทธเจ้าท่านว่าคนที่ว่าตอบเนี่ยเร็วกว่าคนที่ว่าตอนแรกด้วยอีกแน่ฉะนั้นเราเนี่ยเขาว่าเรามาเราไม่พอใจเราอย่าโทษคนอื่นเพราะว่าแท้ที่จริงมันไม่มีคนอื่นตั้งแต่ต้นแหละไม่มีเราไม่มีเขาทุกนี้เราสร้างขึ้นมาเองเราต้องแก้เอาเองเรายึดเอาเองไงเราคิดอยู่ว่าฉันจะต้องเจอแต่คำสรรเสริญฉันต้องเจอแต่คำดีๆพอมีคำไม่ดีไม่ได้ดังใจมันก็เลยทุกข์ขึ้นมามันเกิดความยึดมาตั้งแต่มีเราเนี่ยตัวเราที่เป็นพื้นฐานอันนี้เขาเรียกอัตวาทุปาทานอุปาทานว่ามีเราซึ่งเป็นตัวปลอมนะตัวเราไม่มีจริงมีแต่ตัวปลอมอัตวาทะแปลว่าตัวปลอมอัตตะแปลว่าตัวตนวาทะแปลว่าคิดขึ้นเองพูดเอาเองแท้ที่จริงไม่มีมีแต่ขันธ์ห้าที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเราก็ดูสิมีตัวเราจริงที่ไหนวันดีคืนดีก็มีเราที่เป็นคนสำคัญวันดีคืนดีก็มีเราเป็นเราที่มีความสุขวันดีคืนดีก็เป็นเราที่มีความหดเหี่ยวห่อเหี่ยวท้อแท้เป็นคนไม่สำคัญทำไมมันหลายคนขนาดนั้นอ่ะเราดังนั้นอันนั้นเป็นแค่ความรู้สึกช่วงเวลาหนึ่งต่อผัสสะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเท่านั้นเองไม่ใช่เราเลยไม่ใช่เราเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งต่างๆมากมายจากการยึดต่างๆนะครับฉะนั้นพวกนั้นไม่ใช่เรานะเราจึงไม่มีจริงมีแต่ธาตุมีแต่ขันธ์มีแต่ธรรมะเท่านั้นเองที่มันเป็นไปอย่างนั้นแล้วเราเข้าใจผิดเข้าใจผิดมีทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดไปยึดเข้าไปยึดก็เกิดอุปาทานก็เกิดทุกข์ขึ้นมาวนเวียนนะครับฉะนั้นให้รู้ว่าทุกข์นะแท้ที่จริงแล้วเราสร้างขึ้นมาเองเหตุการณ์ภายนอกไม่มีผลกระทบใดๆเลยต่อตัวเรานะไม่มีผลกระทบใดๆโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยยอมรับยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้นะถ้ามีคนมาว่าพระอรหันต์พระอรหันต์จะโกรธไหมพระอรหันต์ก็เฉยเฉยอุเบกขาไปเพราะว่าพระอรหันต์รู้ทั้งหมดแล้วไม่ต้องรอพระอรหันต์หรอกรอเราธรรมดาทั่วไปหรือว่าคนฝึกสติสัมปชัญญะมีปัญญาระดับหนึ่งคนมาว่าเขาก็ไม่โกรธนะเขามีแต่สงสารคนว่านั่นแหละว่าโอ้ยอุตส่าห์มาว่านะใจก็โกรธลุกเป็นไฟคอก็เจ็บต้องมาว่าอีกกลับไปบ้านก็ต้องเครียดแค้นอีกอะไรอีกเห็นไหมมีปัญญานิดหนึ่งก็รู้แล้วว่าไม่น่าโกรธอะไรเลยไม่ต้องรอถึงพระอรหันต์ก็ได้ฉะนั้น ที่เรามาโกรธคนที่ว่าเรานี่เป็นความผิดของใครก็ความผิดของเราเองนั่นแหละที่เรายึดขึ้นมาอยากจะเอาแต่ดังใจพอไม่ได้ดังใจก็เกิดความเครียดขึ้นมานะฉะนั้นเวลาเรากลับบ้านแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดังใจนี่นะอย่าไปโทษคนอื่นเพราะว่าแท้ที่จริงการโทษคนอื่นนี้เป็นความไม่รู้ของเราเลยประการทั้งปวงเลยนะทำไมสามีเป็นอย่างนี้สามีน่าจะมาเรียนธรรมะอย่างเราบ้างแหมว่าเป็นนะอันนี้ให้เรารู้นะว่าแท้ที่จริงเนี่ยเป็นความผิดของเรานั่นเองที่เราไม่รู้ทันตัณหาของตนเองไม่รู้ทันความยึดของตนเองนะฉะนั้นคนที่บ้านจะมาเรียนธรรมะหรือไม่มาเรียนธรรมะจะเป็นยังไงไม่มีผลต่อความสุขความทุกข์ของเราหรอกที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นนั่นเองพอยึดมั่นถือมั่นได้ดังใจเราก็สุขไม่ได้ดังใจเราก็ทุกข์ก็มีอยู่สองอันวนเวียนอย่างนี้นะเป็นวงจรของทุกข์ที่วนเวียนไปนะครับนี่พูดถึงตัวสังขารนะเป็นตัวสำคัญมากเลยเป็นการปรุงแต่งของใจเราเป็นความคิดในใจเราที่คิดอย่างโน้นอย่างนี้จนเป็นทุกข์นั่นแหละนะครับก็เพื่อจะสรุปให้ท่านเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานี้นะไม่มีใครทำให้เราทำตัวเองทุกข์เพราะว่าความคิดตัวเองทุกข์เพราะว่าการดิ้นรนปรุงแต่งของตัวเองนั่นแหละดิ้นรนจะเอาแต่ดีร้ายอย่าเข้ามาดิ้นรนไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าดิ้นรนไปอย่างนี้นะจะเอาแต่ดีเนี่ยมันดิ้นรนไปได้ไม่ถึงที่สุดหรอกเพราะว่าโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีสักหน่อยก็จะโดนบีบคั้นเพราะว่าฝ่ายไม่ดีเขาก็รออยู่ถ้าเรายังชอบฝ่ายดีอยู่ก็แสดงว่าเรายังชอบฝ่ายไม่ดีด้วยถ้าเรายังชอบเทวดาอยู่ก็แสดงว่าเรายังชอบฝ่ายอบายด้วยแต่เราบอกว่าไม่ฉันไม่ได้ชอบฝ่ายไม่ดีไม่ได้ชอบอบายฉันชอบแต่ฝ่ายดีชอบแต่สวรรค์อันนี้เราพูดเราเองเราพูดเราเองนะอันนี้ตัวเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรหรอกจะเอาแต่ดีจะเอาแต่ตัวเองถูกจะเอาแต่ตัวเองดีเอาแต่ใจอุปาทานเนี่ยนะมันเอาแต่ใจเราเอาความจริงมาพูดกันถ้าเรายังยึดดีอยู่ก็แสดงว่าฝ่ายไม่ดีก็มีโอกาสได้ด้วยเพราะว่ามันติดข้องอยู่กับโลกโลกมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าเรายังไปสวรรค์อยู่ก็มีโอกาสเราจะไปนรกอยู่ถ้าเรายังไปพรหมอยู่สักหน่อยก็วนเวียนไปวนเวียนมาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนนะบอกว่าถ้าเธอเห็นพระราชานี่นะก็ให้ปักใจเชื่อได้เลยว่าเราก็เคยเป็นพระราชามาแล้วถ้าเห็นเศรษฐีก็ให้ปักใจเชื่อได้เลยว่าเราเคยเป็นเศรษฐีมาแล้วถ้าเห็นยาจกก็ให้ปักใจเชื่อได้ว่าเราเคยเป็นยาจกมาแล้วถ้าเห็นแมวก็ให้ปักใจได้ว่าเราเคยเป็นแมวมาแล้วถ้าเห็นมดก็ให้ปักใจเชื่อได้เลยว่าเราเป็นมดมาแล้วหรือบางคนพิเศษกว่าคนอื่นเขาเห็นเปรตอย่างเงี้ยนะหรือว่าเห็นผีก็ปักใจเชื่อได้เลยว่าเราเคยเป็นเปรตมาแล้วเคยเป็นเทวดามาแล้วเคยเป็นพรหมมาแล้วพระองค์สอนอย่างเงี้ยเราเคยเป็นมาหมดแล้วเพราะว่าสังสารวัฏมันหาเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้ฟังแค่นี้พอหรือยังที่จะเบื่อหน่ายไม่ได้ฟังเสร็จแล้วให้ไปเป็นเทวดานะบางคนฟังเสร็จแล้วไม่เอาฉันจะไปเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าบอกว่าฟังพอแล้วเนี่ยนะเนี่ยมันหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้พอหรือยังที่จะเบื่อหน่ายถ้าเบื่อแล้วก็มาฝึกให้เห็นอริยสัจนี่มารู้ทุกข์มาละสมุทัยอันนี้มารู้กายรู้ใจของตนเองว่าแท้ที่จริงกายใจขันธ์5นี้มันเป็นของไม่เที่ยงดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอะไรมีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้มันเป็นอนัตตาเนี่ยฉะนั้นที่พระองค์แสดงเรื่องของการวนเวียนของโลกนี้นะไม่ใช่แสดงเพื่อให้เราไปอยากได้อันใดอันหนึ่งนะแสดงเพื่อให้เราเบื่อหน่ายในมันเพื่อให้เรามาเรียนรู้อริยสัจเพื่อให้เรามาศึกษากายศึกษาใจให้มันแจ่มแจ้งลงไปให้มันเบื่อหน่ายโลกเหมือนกันเถอะไม่ใช่ให้มาติดข้องอยู่กับโลกนะครับต่อไปก็เรื่องวิญญาณวิญญาณก็เป็นการรับรู้ที่เกิดจากการกระทบสัมผัสตาไปกระทบรูปก็เกิดวิญญาณขึ้นมารับรู้เรียกว่าจักขุวิญญาณหูไปกระทบเสียง ก็เกิดการรับรู้ขึ้นมาโสตวิญญาณจมูกกระทบกลิ่นเกิดการรับรู้ขึ้นมาเรียกว่าฆานวิญญาณลิ้นกระทบรสเกิดการรับรู้เรียกว่าชิวหาวิญญาณกายกระทบสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนุ่มๆอย่างนี้เกิดการรับรู้ขึ้นเรียกว่ากายวิญญาณทางใจกระทบกับเรื่องทางใจเรื่องต่างๆที่เรามีเก็บสะสมเอาไว้ผุดขึ้นมากระทบใจเกิดการรับรู้ขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยก็เป็นตัวประธานในการรู้ทำให้เรารับรู้โลกต่างๆขึ้นมานะครับนี่แหละนะร่างกายเราที่เป็นรูปเป็นนามแท้ที่จริงไม่มีเรานะไม่มีเราในขันห้านี้แล้วก็ไม่มีเรานอกจากขันห้านี้ด้วยเพราะว่ามันไม่มีเรามาตั้งแต่ต้นแล้วเป็นแต่ขันห้าที่มันเป็นไปอย่างนั้นมันเป็นธาตุเป็นขันไม่มีเราสักที่เลยทีนี้เราเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาตัวเข้าใจผิดเรียกว่าสักกายทิฏฐิตัวยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปาทานมีอัตวาทุปาทานเป็นต้นนะครับเนี่ยตัวเราที่เราเข้าใจผิดเนี่ยตัวทิฏฐิตัวความเห็นผิดฉะนั้นพื้นฐานแท้ๆเนี่ยที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นผิดฉะนั้นเราจึงต้องสร้างเห็นถูกขึ้นมาเห็นถูกก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นการรู้อริยสัจรู้ว่าเออนี่นะมันทุกข์คือกายกับใจนี่นะมันเป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่มันเกิดแล้วมันก็จะต้องดับไปอยู่เสมออย่างนี้มาที่เราฝึกฝนก็เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดปัญญานั่นเองนะครับนี่นะทุกข์นี่ให้รู้ในหลักการการนะกายกับใจเราเป็นทุกข์นี้ให้รู้สมุทัยความอยากได้ความต้องการความพยานอยากของจิตเราให้ละความต้องการที่เป็นไปตามตัณหาด้วยความที่รู้สึกว่ามีเราก็อยากให้ตัวเรามีความสุขนะอยากให้ตัวเรามีความสุขพวกที่อยากที่สุดก็หารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาบำเรอมันเอาไว้ให้มันมีความสุขหาเงินมาเยอะๆหาตำแหน่งหาอะไรมาเยอะๆเนี่ยพวกนี้เรียกว่ากามตัณหาบางทีเมื่อมีตัวเราขึ้นมาเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นมีความสงบเกิดขึ้นมีสภาวะจิตที่ดีเกิดขึ้นเย็นสบายเกิดขึ้นเราก็อยากให้มันอยู่นานๆอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาบางสภาวะเราก็ไม่อยากให้มันมาเช่นความเสื่อมความไม่ได้ดั่งใจพวกนี้เราไม่อยากให้มันมาหรือมาแล้วก็อยากให้หายไปเร็วๆเหมือนความรู้สึกเราทั่วไปนี่นะสมมติมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยคงไม่มีใครอยากให้ทุกข์อยู่นานๆนะทุกข์ขึ้นมาเราก็หาวิธีอยากให้มันหายเร็วๆแท้ที่จริงทุกข์จะหายเร็วหรือไม่หายเร็วมันตามเหตุของมันนะตามเหตุของมันถ้าเหตุมันน้อยมันไม่รุนแรงมันก็หายเร็วถ้าเหตุมันเยอะมันก็หายช้ามันก็เป็นปกติของมันนะอาการที่เราอยากให้สภาวะบางอย่างมันไม่มาถ้ามาแล้วอยากให้หายเร็วๆนี่เรียกว่าวิภวะปัญหาอาการพวกนี้ให้ละนะอาการพวกนี้ให้ละอาการของตัณหานี้จะออกมาในลักษณะของความยินดีกับความยินร้ายตัณหานี่นะเวลาเขาออกลูกมาแล้วจะเป็นความยินดีกับความยินร้ายยินดีคืออยากได้มาเยอะๆชอบใจยินร้ายคือกลัวไม่อยากให้มาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของจิตใจเรามาจากตัณหาเกิดจากอุปาทานที่เห็นว่ามีเราเมื่อมีเราอันไหนดีก็เอามาให้เราอันไหนไม่ดีก็ผลักไปจากเราไปเป็นของคนอื่นไม่เป็นไรแต่อย่ามาหาเราก็แล้วกันอย่างนี้นะมันมีเรามีเขาขึ้นมานะแต่ที่จริงทุกคนมันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะแต่ว่าตัณหาอุปาทานมันไม่รู้มันจะเอาแต่เราอย่างเดียวอย่างนี้มันก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยยินดียินร้ายเนี่ยเป็นลูกของตัณหานะแต่เวลาเราฝึกฝนสติสัมปชัญญะถ้ารู้กายรู้ใจอย่างถูกต้องสิ่งที่เราจะเห็นในลำดับต่อไปก็คือความยินดียินร้ายต่อสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นก็ยินดีมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ยินร้ายเนี่ยให้หัดดูให้ทันตรงนี้นะหัดดูให้เห็นความยินดีความยินร้าย แล้วก็ละอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นลูกของตัณหาเกิดจากตัณหาละความยินดีกับความยินร้ายไม่ต้องละทุกข์นะบางคนเนี่ยเวลาทุกข์ใจเกิดขึ้นจะละทุกข์นะมันไม่ใช่ไปละทุกข์นะทุกข์ให้รู้มันแต่ละความยินร้ายในทุกข์นั้นเห็นไหมตัวที่เราอยากจะหายทุกข์เนี่ยคือความยินร้ายอยากจะหนีมันอุตส่าห์ไปเดินแล้วเดินอีกจงกรมแล้วจงกรมอีกไม่ยอมหายเนี่ยอาการที่เราอยากจะหนีมันเนี่ยปฏิเสธมันเนี่ยละอันนี้ให้รู้ทันอันนี้ทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์ยินร้ายรู้ว่ายินร้ายพอเรารู้ทันความยินร้ายบ่อยๆต่อไปนี้เราจะยอมรับความจริงได้และความยินร้ายจะหายไปเนี่ยเราละนี่เราละตัณหานะไม่ใช่ละทุกข์นะทุกข์นี่ให้รู้ให้แจ่มแจ้งว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแต่มันจะแสดงตัวตอนไหนไม่รู้นะคำว่าไม่เที่ยงในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเราดูให้เป็นพยานว่าไม่ว่าอะไรที่มันเกิดทุกสิ่งจะต้องดับหมดเลยก็ลองดูย้อนกลับไปดูก็ได้ที่เราเคยทุกมาสมัยทำธุรกิจเจ๊งหรือว่าแฟนทิ้งหรือว่าอะไรก้าวรอก้าวเนี่ยที่เราตอนนั้นเราก็ทุกเยอะเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่เห็นมาถึงตอนนี้เนี่ยเราดูให้เป็นพยานอย่างนั้นนั่นแหละแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ดูมัวแต่หนีอยู่นี้ไปนี้มาท้ายที่สุดก็หายเหมือนกันแต่ตอนนี้เราดูมันให้เข้าใจมันว่ามันไม่ใช่เราถ้ามันเกิดขึ้นมันต้องหายหมดมันต้องดับไปหมดแต่ว่าจะดับช้าหรือเร็วไม่รู้เพราะว่าเราบังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้ที่เราต้องละคือความยินร้ายในทุกนั้นความอยากจะหนีทุกความดิ้นรนจะหนีทุกนะเราดูเพื่อให้มันเห็นนะไม่ได้ดูเพื่อให้มันหายดูให้มันเป็นวิปัสสนาให้มันเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นไตรลักษณ์ว่างั้นเถอะบางคนนี่ชอบดูให้มันหายนะชอบดูให้มันหายถ้าหายแล้วก็ดีใจก็มีโอ้ดูปั๊บหายเลยอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเราไม่ได้ดูให้มันหายนะดูเป็นพยานของธรรมะนั้นๆว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดเนี่ยมันก็ต้องดับทั้งหมดนั่นแหละดูให้มันแจ้งให้มันเห็นแจ้งเขาเรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแจ่มแจ้งชัดเจนปัสสนาแปลว่ามองเห็นแจ่มแจ้งยังไงแจ่มแจ้งก็คือเห็นธรรมะมันตามความเป็นจริงนั่นแหละทุกอย่างมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเกิดเพราะเหตุอยู่แล้วหมดเหตุมันก็ต้องดับไปบังคับบัญชาเอาตามใจชอบเราไม่ได้อยู่แล้วก็มองลงไปให้มันเห็นแจ้งอย่างนั้นแหละส่วนที่เราต้องละก็คืออาการที่จะเอาดังใจเรานี่แหละอาการจะเอาแต่ดีจะหนีร้ายนี่แหละอาการยินดียินร้ายซึ่งอาการพวกนี้จะละได้ก็ละได้ด้วยปัญญาเหมือนกันปัญญาคือการรู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็จะละได้นะครับฉะนั้นเวลาท่านมีจิตสงบเกิดขึ้นให้รู้ว่าสงบยินดีให้รู้ว่ายินดีไม่ต้องไปละความสงบนะละความยินดีในความสงบละความติดข้องในความสงบแต่โดยส่วนใหญ่บางท่านสงบพอสงบแล้วชอบด้วยชอบไม่รู้ว่าชอบแล้วทีนี้มันก็ติดไปเลยติดสงบไปเลยความสงบที่เกิดขึ้นนี้นะมันเป็นทุกข์ทุกข์มันดีบ้างไม่ดีบ้างมันสงบบ้างมันไม่สงบบ้างมันธรรมดาเราไม่ได้ไปละความสงบเราละความยินดีในความสงบละความติดข้องในความสงบเราไม่ได้ไปละทุกข์นะทุกข์เกิดขึ้นเรารู้มันไม่ได้ไปละความโกรธที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าความโกรธที่เกิดขึ้นมันมีเหตุมันเกิดมันเป็นทุกข์ความไม่พอใจเกิดขึ้นมันเป็นทุกข์เวลาโกรธเกิดขึ้นโอ้ไม่น่าโกรธเลยเนี่ยละตัวนี้ละไม่น่าโกรธเลยละทำยังไงจะหายเนี่ยละตัวนี้ละทำยังไงจะหายละความต้องการละตัณหานะครับนะตัณหามันก็จะออกลูกมาในทํานองของความยินดียินร้ายที่เราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอยู่สองอันนี้คือรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยเมื่อรู้ทุกข์ละสมุทัยได้จริงๆนะโดยปกติเราจะรู้ได้ไม่จริงจิตใจเรามีแต่ความปรุงแต่งจึงไม่เห็นพระนิพพานเวลารู้ทุกข์ก็รู้เหมือนกันนะแต่ว่ารู้แล้วก็ใส่อารมณ์ไปกับมันด้วยนะฝ่ายดีเราก็รู้เหมือนกันดีฝ่ายทุกข์ก็รู้เหมือนกันแต่ว่าใส่ความรู้สึกใส่อะไรเข้าไปด้วยอันนี้จิตใจยังมีความปรุงแต่งมากมีความหลงมากฉะนั้นให้เรารู้ทันความยินดียินร้ายลงไปด้วยให้รู้ทันความหลงลงไปด้วยความหลงเป็นยังไงเวลาท่านมีความโกรธเกิดขึ้นท่านรู้ว่าโอ้นี่มันโทสะนี่คือความหลงนะให้รู้ทันไปด้วยเวลาความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ว่ามันโกรธสักหน่อยมันจะหลงเพราะว่ามันรู้ได้แป๊บเดียวบางคนไม่ยอมรู้ต่อโกรธ โอ้นี่โทสะพอใจแล้วฉันพอใจอันนี้เรียกว่าพอใจในการรู้มันก็ไม่รู้อะไรต่อแล้วฉะนั้นโทสะเกิดขึ้นให้รู้จิตมันรู้นี่รู้แป๊บเดียวส่วนอาการที่รู้เกินไปกว่านั้นว่าเนี่ยเรียกว่าโทสะนี่แสดงว่าเกินแล้วนี่คือความหลงให้เรารู้ว่าอ่านี่มันหลงคิดว่าโทสะจิตมันหลงสภาวะอื่นๆก็ทำนองเดียวกันต่อไปเราก็จะรู้ชัดขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปตามลำดับนะครับต่อไปแม้แต่จิตไปรับรู้รูปต่างๆจิตไปแปะอยู่กับรูปแป๊บเดียวก็จะรู้อ่ะจิตมันไปแปะแล้วมันก็จะออกมาแปะแล้วก็ออกมาเสียงพอไปรับรู้เสียงจิตไปสนใจเสียงพอรู้ว่าอ่ะนี่มันสนใจเสียงแล้วเนี่ยมันก็จะดับไปแล้วก็จะออกมานะนี่ต้องหัดอย่างนี้เพื่อเราจะรู้ทันความหลงไปของจิตบางคนนี่ฝึกแล้วไม่ไปไหนสักทีนะรู้แต่สภาวะว่าเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบอยู่นั่นแหละแล้วก็พากอยู่นั่นแหละนี่ราคะนี่โทสะนี่อิจฉาแท้ที่จริงจิตที่มันรู้แป๊บเดียวนะรู้นิดเดียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยแต่ที่รู้ว่าเป็นอะไรนี่คือหลงแล้วฉะนั้นต้องหักนะเนี่ยที่เราเห็นเป็นคนนี่แสดงว่าหลงแล้วเหมือนกับการรู้สภาวะนั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าเรามาฝึกโดยการใช้ทางตาทางหูตอนต้นอะไรพวกนี้มันอาจจะละเอียดมากเกินไปฉะนั้นเราจึงต้องฝึกให้รู้ทันความหลงทางใจซึ่งมันเยอะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเวลาท่านรู้สภาวะอิจฉาความรู้สึกเกิดขึ้นปั๊บท่านจะรู้สึกขึ้นมาอ่ะมันอิจฉาที่มันเกินขึ้นมานี่แสดงว่าหลงนะอยากให้เรารู้ทันต่อไปด้วยว่านี่มันคิดอะไรมันหลงไปอย่างนี้นี่เรียกว่ารู้ทันจิตที่มันหลงไปต่อไปถ้าจิตมันหลงไปอยู่กับรูปทางตาหลงไปสนใจเสียงทางหูหลงไปคิดเรื่องอะไรมันก็จะรู้เร็วขึ้นรู้เร็วขึ้นไปตามลำดับนะครับเนี่ยก็คือการที่เราหัดรู้ทุกไปแล้วก็ละสมุทัยนี่เป็นตัวหลักการเลยนะถ้ารู้โดยจิตไม่หลงปรุงแต่งไปตามอันนี้ก็จะเห็นพระนิพพานได้พระนิพพานพระนิพพานเป็นอารมณ์ของจิตตรงนั้นแหละอริยมรรคก็เกิดขึ้นละกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเป็นขั้นๆไปนะตัวหลักการงั้นถ้าพูดสั้นที่สุดแล้วการปฏิบัติธรรมก็ข้อแรกเท่านั้นเองคือให้รู้ทุกรู้กายรู้ใจการจะรู้กายรู้ใจก็ต้องมีเครื่องมือนะมีวิธีการฝึกฝนซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วในคราวที่แล้วก็คือเรื่องของสติปัฏฐานซึ่งพระพุทธเจ้าแนะนำเอาไว้เป็นวิธีการรู้ทุกข์สติปัฏฐานนี่เป็นการฝึกเครื่องมือให้เกิดการรู้ทุกข์ขึ้นอย่างบอกว่านี่กายกับใจมันเป็นทุกข์ให้เรารู้ทุกข์ให้มันแจ้งว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางทีเราก็ท่องได้เหมือนกันนะแต่มันทำไม่ได้มันหลงตลอดฉะนั้นก็ต้องมีการฝึกฝนนะฝึกเพื่อให้เราไม่หลงนั่นเองนะวิธีการฝึกตามแบบสติปัฏฐานก็คือฝึกเพื่อให้เราเป็นคนไม่มัวแต่หลงฝึกให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะดูกายดูใจได้ให้เกิดปัญญาได้วิธีการของสติปัฏฐานแท้ที่จริงก็คือวิธีการที่จะฝึกไม่ให้เราหลงไม่ให้เรามัวแต่หลงปกติเรามัวแต่หลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนที่หลงมากที่สุดก็คือหลงจิตคิดทางใจคิดไปทั่วนะคิดทั้งวันนั่นแหละคิดทั้งวันถ้าเรารู้จักว่าตื่นจากฝันเป็นยังไงตื่นจากความคิดก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเราเคยนอนฝันใช่ไหมกลางคืนนอนฝันเรื่องโน้นเรื่องนี้บางคนก็ฝันร้ายนะพวกฝันร้ายนี่ต้องระวังตัวเยอะๆหน่อยนะแสดงว่าจิตไม่ค่อยดีขนาดฝันยังร้ายเลยนะแสดงว่ากลางวันอะไรต่างๆตอนตื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝันยังร้ายเลยต้องทำความดีเยอะๆหน่อยนะต้องเมตตาคนอื่นเยอะๆหน่อยถ้าไปฝันว่าเบียดเบียนใครนี่ต้องหัดเมตตาคนอื่นเยอะๆหน่อยแต่ถ้าเป็นฝันดีไม่เป็นไรถ้าฝันร้ายความร้ายออกมาทางฝันนี่แสดงว่ากลางวันก็ร้ายพอตัวเหมือนอันนี้แสดงว่าจิตมันสะสมไม่ดีนะต้องสังเกตเอานะจิตเราที่นั่นฝันร้ายอยู่แสดงว่ามันสะสมไว้ไม่ดีต้องระวังเยอะๆเดี๋ยวตอนตายฝันอะไรมันจะอันตรายนะครับถ้าจะฝันก็ฝันดีเข้าไว้อย่างว่าเราห้ามไม่ได้เราทำเหตุเนี่ยก็คือเหตุก็คือทำดีให้มันเยอะเดี๋ยวมันก็ฝันดีเองเห็นอกเห็นใจคนอื่นเยอะๆรู้จักเมตตามีใจดี รู้จักสละรู้จักบริจาคอะไรพวกนี้นะเห็นแก่ตัวน้อยลงมันก็จะฝันดีเองนะครับเวลาเราฝันเนี่ยเราจะฝันร้ายก็ดีหรือว่าฝันดีก็ดีเราตื่นขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อกี้มันฝันไปไม่ใช่เรื่องจริงอันเดียวกันกับความคิดของเราเลยเวลาเรารู้ว่าเนี่ยจิตมันคิดไปเราจะรู้สึกเหมือนอย่างนั้นเลยจะรู้สึกเหมือนว่าเมื่อกี้มันฝันไปมีเรามีเขาเยอะแยะไปหมดพอเรารู้สึกตัวขึ้นมานี่มันคิดไปเองจิตมันคิดไปมันก็จะตื่นขึ้นมามันจะเหมือนกับว่าเมื่อกี้ฝันไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาตัดช่วงฝันขึ้นมาแวบหนึ่งสักหน่อยมันก็จะฝันไปใหม่แล้วก็จะตื่นขึ้นมาอีกแวบหนึ่งใหม่แล้วก็จะฝันไปใหม่แต่ของเราไม่ค่อยมีแวบไงมันฝันตลอดทั้งวันมันเลยไม่รู้ว่าตื่นเป็นยังไงฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าตื่นเป็นยังไงก็ไปเทียบกับตอนนอนฝันนั่นแหละมันจะเหมือนอย่างนั้นบางคนก็อย่างนี้ก็สังเกตได้เหมือนกันก็คือเวลาที่เรานั่งนิ่งๆสบายๆนี่เราก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั่วพอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั่วมันคิดจนจบแล้วคิดจนอิ่มตัวแล้วมันก็จะรู้สึกขึ้นมาหน่อยนึงว่าเมื่อกี้คิดไปมันจะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความรู้ตัวขึ้นมาอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้มันน้อยไปมันเป็นธรรมชาติเกินไปมันน้อยเป็นธรรมชาติของคนหลงเราต้องการธรรมชาติของคนรู้ธรรมชาติของพุทธะต้องรู้อย่างนี้แหละแต่รู้ให้มันบ่อยๆธรรมชาติของคนหลงมันก็นานๆรู้ทีนึงนะตื่นเช้าขึ้นมารู้ทีนึงเมื่อกี้ฝันไปฮะรู้หน่อยเดียวมันน้อยไปทีนี้เราต้องการธรรมชาติของพุทธะคือธรรมชาติของผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องให้บ่อยกว่านั้นบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้นะต้องฝึกเอาเองอาการที่เราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเมื่อกี้มันคิดไปเนี่ยมันคิดไปเรื่องนั้นไม่มีจริงเลยมันคิดไปเองแท้ๆเลยว่ามีเราอย่างโน้นอย่างนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ร่ำรวยมหาศาลขึ้นไปกล่าวปาฐกถาข้างหน้าคนเป็นเรือนแสนอย่างโน้นอย่างนี้คิดไปทั่วนะความคิดเราแต่พอเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้ว่าโอ้เรื่องนั้นมันโกหกทั้งนั้นเลยโกหกอาการนี้ก็เป็นลักษณะของการมีสติในตอนต้นที่เรารู้สึกขึ้นมาแต่นี่มันเป็นปกติของคนที่หลงมากเกินไปนะครับดังนั้นเราจะต้องมาฝึกให้มันตัดอาการพวกนั้นออกไปตัดอาการที่เราหลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาแล้วก็ให้มันรู้ตัวเร็วๆรู้ตัวบ่อยๆจนกระทั่งว่าพอมันไปคิดปั๊บเรารู้ว่าจิตมันไปคิดแล้วจิตมันไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เดี๋ยวก็จิตมันไปคิดอีกเรื่องนึงเดี๋ยวก็ไปคิดอีกเรื่องนึงเดี๋ยวก็ไปคิดอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปคิดอีกแล้วบางครั้งหลงไปนานปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาจนเป็นเราเป็นเขามีความโกรธขึ้นมาแล้วพอรู้ก็จะรู้สึกว่าเราไม่น่าโง่เลยไม่มีเราเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่องใหม่ไปเรื่องใหม่ไปเรื่องใหม่นะก็จะเห็นกิเลสมันหลอกเราทั้งวันทั้งคืนกิเลสมันหลอกเราว่าเราเป็นคนนั้นคนนี้บางทีข้อความอิจฉาหลอกเราคนอื่นได้ดีไม่ยอมยินดีกับเขาไปอิจฉาเขาเนี่ยมันหลอกเราหลอกเราว่าคนอื่นได้ดีกว่าอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นอิจฉาไปอีกมันหลอกเราแท้จริงคนอื่นได้ดีก็ดีแล้วนะได้ดีก็ดีแล้วเราก็ยินดีกับเขาได้แต่ปกติเนี่ยถ้าจิตเราทั่วไปนี่นะจิตพื้นๆเราทั่วไปมันมีเรามีเขาฉะนั้นมันจึงออกทำนองยินดีด้วยไม่ได้รู้สึกอิจฉาเขาอะไรเขาอย่างนี้นะครับงานที่เรามาฝึกนะฝึกสติปัฏฐานนี่ก็เพื่อให้เราเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้เป็นรู้แบบพุทธะรู้เป็นผู้ตื่นนะครับการฝึกสติปัฏฐานนี่ก็เพื่อฝึกให้เรามีความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาหมายความว่าเราไม่มัวแต่คิดไม่มัวแต่ฝันไม่มัวแต่หลงอยู่ว่าเป็นเราเป็นเขาตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจเราว่าเนี่ยมันโกรธมันโลภมันหลงจิตมันคิดอย่างนี้เดี๋ยวหลงไปคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวไปคิดเรื่องนี้จิตมันไปคิดของมันเองเดี๋ยวสัญญาก็ผุดเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก็ผุดเรื่องโน้นขึ้นมาเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็เจ็บตรงนี้เดี๋ยวรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวรู้สึกอย่างนี้เพื่อให้มันหายความรู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกได้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดในร่างกายเรานี่แหละเป็นแต่ละสภาวะแต่ละสภาวะไปเวลาเราระลึกได้บ่อยๆรู้ลงไปบ่อยๆตัวเรามันจะหายไปเพราะว่ามันไม่มีเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวอิจฉาเดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวแวบไปคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวแวบไปคิดเรื่องนี้มันมีแต่สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปต่างๆนะ เมื่อเห็นสภาวะเยอะๆที่เปลี่ยนแปลงไปในร่างกายเรานี่นะในตัวเราเยอะๆอย่างนี้นะการที่จะมายึดสภาวะเหล่านั้นว่าเป็นตัวเรามันก็น้อยลงน้อยลงอันนี้เรียกว่าเริ่มมีปัญญาวิจัยธรรมภาษาธรรมะท่านเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นองค์ของการตรัสรู้อันหนึ่งแต่ต้องมีสติมาก่อนนะต้องมีสติสัมโพชฌงค์มาก่อนธรรมวิจยะก็คือวิจัยธรรมเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วกายใจรูปนามขันธ์ห้านี้มันเป็นธรรมะมาตั้งแต่ต้นนะทีนี้เราเข้าใจผิดเรายึดเมื่อมีสติระลึกลงไประลึกได้บ่อยได้บ่อยลงไปนะเราไม่มัวแต่หลงไม่มัวแต่คิดมีความรู้สึกตัวบ่อยๆก็จะเห็นธรรมะแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปอันนี้แต่เดิมที่เคยเป็นตัวเราทั้งแท่งมันก็จะเริ่มไม่มีตัวเราแล้วจะเริ่มกลวงจะเห็นเป็นช่องเพราะว่าเป็นแต่ละสภาวะเท่านั้นเองที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนความเข้าใจผิดในตัวในตนของเราก็จะน้อยลงน้อยลงไปตามลำดับเป็นการถอดถอนความรู้สึกว่ามีเราลงไปเมื่อถอดถอนความรู้สึกว่ามีเราลงไปได้ความรู้สึกว่ามีคนอื่นก็น้อยลงไปด้วยเราก็จะรู้สึกเมตตาคนอื่นได้มากขึ้นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายได้มากขึ้นเรื่องการที่จะมาแยกพรรคแยกพวกแยกคนโน้นคนนี้จะน้อยลงน้อยลงไปตามลำดับนะครับเพราะว่าเราเข้าใจความจริงนั่นเองนี่นะวิธีของสติปัฏฐานแท้ที่จริงก็คือเป็นวิธีการฝึกให้เราไม่มัวแต่หลงให้ไม่มัวแต่หลงให้มารู้สึกตัวอยู่ให้มารู้ที่กายกายานุปัสสนาตามดูกายเวทนานุปัสสนาตามดูความรู้สึกเวทนาทางกายก็ได้เวทนาทางใจก็ได้ทางกายก็สุขทุกข์ทางใจก็สุขทุกข์อทุกขมสุขจิตตานุปัสสนาตามดูจิตตามดูจิตจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตสงบอย่างนี้ตามดูจิตจิตบางครั้งก็ทุกข์หนักก็จะเห็นเป็นก้อนๆแถวหน้าอกเราก็มีอย่างนี้นะเป็นการตามดูจิตครับแต่เป็นการตามดูนะต่อไปธรรมานุปัสสนาเป็นการตามดูธรรมะทั้งรูปทั้งนามทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีเสมอกันโดยความเป็นขันธ์เป็นอายตนะและเป็นอริยสัจอย่างนี้นะเนี่ยหลักของสติปัฏฐานก็ทำให้เราเป็นคนมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นหลักของการปฏิบัติให้มีความรู้สึกตัวรู้สึกอยู่ในกายในใจเป็นการตามดูนะการตามดูนี่หมายความว่าตามดูนั่นแหละนะหมายความว่าให้มันทำงานไปแล้วเราก็ตามดูไปมีอะไรก็ตามดูมันไปการตามดูที่เป็นแบบสติปัฏฐานนี้เป็นลักษณะของการสร้างให้เกิดทางสายกลางขึ้นมาทางสายกลางแท้ๆเลยนะตัวแท้ๆของทางสายกลางหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่เรารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนั้นแหละคืออริยมรรคที่เกิดขึ้นทำหน้าที่อย่างนั้นนะครับมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคอันนี้นั่นเองทีนี้การจะทำให้อริยมรรคเกิดอันนี้ต้องมีการฝึกฝนมาจะช้าจะเร็วไม่เหมือนกันแล้วแต่คนที่สติปัฏฐานนี้ก็เป็นวิธีฝึกให้เกิดมัชฌิมาปฏิปทาให้เกิดอริยมรรคให้เกิดอริยมรรคมัชฌิมาปฏิปทาวิธีการที่จะก่อให้เกิดขึ้นเราต้องละทางที่ไม่ถูกซะก่อนทางที่ไม่ถูกมันมีอยู่สองทางอันที่หนึ่งคือกามสุขันธิกานุโยคการมัวแต่หลงเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงเพลิดเพลินอยู่กับโลกมัวแต่คิดเรื่องโลกทั่วไปที่เราเป็นกันอยู่นะอันนี้มัวแต่หลงเราจึงต้องมาฝึกสติให้มันตัดความหลงออกไปให้วารู้ว่าตอนนี้กายมันหายใจออกตอนนี้มันหายใจเข้าตอนนี้มันนั่งตอนนี้มันยืนตอนนี้มันหลงคิดไปตอนนี้มันคิดเรื่องนี้ตอนนี้คิดไปอีกเรื่องนึงมันหลงคิดไปไม่ต้องสนใจเรื่องนะรู้แต่ว่ามันคิดไปเพราะว่าโดยปกติการรู้เรื่องนี้มันรู้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงให้เรารู้บ่อยๆไม่ต้องสนใจเรื่องนะครับเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันโลภเดี๋ยวมันไม่พอใจเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เนี่ยตัดความหลง ตัดกามสุขันธิการโยกอันนี้ต้องละฉะนั้นเวลาเราหลงนี่ให้รู้ทันเร็วๆหลงคิดไปเรื่องรูปเวลาเราเห็นพระพุทธรูปเราก็โอ้เนี่ยใจก็ไปอยู่พระพุทธรูปให้รู้เร็วๆว่ามันหายใจเข้าหรือหายใจออกเรานะถ้าใครจะรู้สึกตัวแต่ว่าให้ทำสบายๆนะตอนแรกใช้วิธีหัดเอานะครับถ้าสติตัวจริงนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนต้นๆต้องหัดเอาต้องฝึกเอาต้องพยายามเหมือนกันนะตอนต้นๆตอนท้ายๆก็ไม่ต้องพยายามแหละแต่ว่าตอนต้นๆคนไหนหลงมากก็พยายามเยอะกว่าเขาหน่อยคนไหนไม่หลงมากก็พยายามไม่มากสติก็เกิดได้ไวนะฉะนั้นแต่ละคนนี้จึงไม่เหมือนกันนะการฝึกสติบางคนต้องเข้มข้นมากๆเลยเพราะว่าหลงประจำอันนี้ต้องเข้มข้นเยอะๆแต่ว่าไม่ใช่ไปบีบคั้นตนเองอะไรจะเอาโน่นจะเอานี่นะด้วยความที่เราหลงมากเราก็ต้องฝึกให้หนักกว่าคนอื่นแต่ถ้าบางคนนั้นหลงไม่มากเป็นคนที่ไม่คิดมากอยู่แล้วทำงานก็ทำงานทั่วไปที่ใช้แรงงานธรรมดาทั่วไปบ่อยๆอยู่แล้วอันนี้ก็ฝึกได้ง่ายอันนี้แล้วแต่คนนะการจะเข้าสู่ทางสายกลางเราต้องละทางที่ไม่ถูกก่อนอันที่หนึ่งคือกามสุขันธิกานุโยคหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปเห็นพระพุทธรูปก็หลงไปโอ้สวยอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้แสดงว่าหลงไปมากแล้วถ้าเราสังเกตดูนะเวลาเราดูรูปอย่างท่านมองมาที่ผมเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยอาจารย์สติแต่ว่าตัวเราจะไม่รู้สึกลมหายใจเข้าหายใจออกจะไม่รู้จิตใจเราเป็นยังไงจะไม่รู้ไม่มาสนใจที่คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าหลงทางรูปหลงทางเสียงก็ทำนองเดียวกันเวลาเราได้ยินเสียงพูดได้ยินเสียงนกร้องเราก็รู้ว่าอันนี้นกมันร้องบางทีก็ไปคิดต่อยนะนกตัวใหญ่นกตัวไม่ใหญ่นกตัวเล็กเนี่ยอันนี้เรียกว่าหลงเสียงหลงเสียงพอหลงไปแบบนี้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะไม่รู้ใจเป็นยังไงก็จะไม่รู้ฉะนั้นเวลาเราหลงไปอย่างนั้นให้เรารู้ว่านี่มันหลงไปอยู่ที่รูปแล้วมันหลงไปสนใจเสียงแล้วแล้วเราก็มีวิหารธรรมหรือว่าเราปฏิบัติแนวไหนอยู่นะชอบอันไหนแล้วก็มาดูที่อันนั้นเหมือนเดิมก็ได้อันนี้เป็นการฝึกฉะนั้นโดยปกติคนที่เราหลงมากๆเลยนะคนที่หลงมากๆนี้ควรจะมีกรรมฐานอันหนึ่งทำขึ้นมาก่อนใครชอบดูลมหายใจก็ดูลมหายใจใครชอบดูท้องก็ดูท้องแต่ว่าไม่จำเป็นต้องดูให้ได้ตลอดไม่จำเป็นต้องดูให้มันนิ่งหรือว่าให้มันได้เยอะๆไม่จำเป็นดูให้มันเป็นฐานเฉยๆเพื่อที่จะฝึกดูกายดูใจตามปกติต่อไปนะครับเพื่อให้มันตัดความหลงได้ว่างั้นเถอะเพราะว่าถ้าเราไม่มีอะไรรองรับเอาไว้นะบางคนหลงเยอะๆนี้มันหลงทั้งวันบอกว่าจะมาระลึกสักทีนึงโอ้โหวันนึงไม่มาเลยต้องไปเดินเตะหินทีนึงมันค่อยนึกขึ้นมาได้ทีอย่างนี้มันนานไปหรือว่าต้องโกรธแรงๆก่อนค่อยนึกได้ทีนึงอันนี้มันนานไปนะฉะนั้นคนหลงเยอะๆนี่ต้องทำกรรมฐานนะต้องหามาทำไว้อันนึงที่เราชอบหรือหลายอันก็ได้ตอนนั่งอาจจะทำแบบนึงตอนเดินอาจจะทำแบบนึงได้ทั้งนั้นนะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราจะตัดความหลงให้มันเลิกผิดก็คือกามสุขันธิกานุโยคไม่ให้หลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากนะจะได้นึกได้บ่อยๆว่างั้นเลยนะส่วนคนไหนที่พอปฏิบัติเป็นแล้วรู้วิธีแล้วแล้วก็นึกได้บ่อยอยู่แล้วแล้วนึกได้บ่อยอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบก็ได้นะแต่ถ้าพอไม่ใช้รูปแบบแล้วหายไปเลยอันนั้นก็กลับไปใช้รูปแบบคืนก็ได้กลับไปกลับมาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรตายตัวนะอันไหนที่ทำให้เรารู้สึกตัวดีไม่หลงมากนักอันนั้นก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับและที่จะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งทำให้จิตของเราเข้มแข็งขึ้นก็คือทำสมถะทำสมถะก็มีหลายแบบอ่านหนังสือธรรมะก็ได้ฟังธรรมะก็ได้อย่างฟังธรรมะที่ผมพูดอย่างนี้นะถ้าคนไหนชอบนะก็ฟังคนไหนไม่ชอบก็ไปฟังอาจารย์อื่นนะก็เป็นการได้สมถะทำให้จิตเข้มแข็งแล้วได้ความรู้ด้วยบางคนชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์อย่างนี้เป็นต้นคนชอบทำบุญแบบอื่นก็ไปทำนี่ก็เป็นการทำสมถะนะครับแบบนี้ก็จะทำให้จิตเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ตามดูกายดูใจได้นะแต่วัตถุประสงค์หลักก็คือให้มันตัดความหลงเพื่อที่จะมารู้ว่ากายมันเป็นยังไงใจมันเป็นยังไงให้จิตมันตื่นขึ้นมา เขาเรียกว่ามีความรู้สึกตัวมีสติมีสัมปชัญญะนะครับนี่ทางผิดอันที่หนึ่งนะกามสุขังนิการโยคซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็เป็นกันอยู่แล้วนะหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันที่สองที่ผิดที่เราต้องละก็คืออัตตกิลมฐานโยคการบังคับกายบังคับใจให้มันลำบากขึ้นมาหรือว่าให้มันผิดปกติขึ้นมาอาการที่ทำให้กายให้ใจลำบากขึ้นมาหรือว่าผิดปกติขึ้นมาเพื่อจะปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นอัตตาอีกตัวหนึ่งโดยคิดว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องเป็นคนดีเราต้องคิดแต่ดีๆเราต้องได้สงบต้องได้โน่นได้นี่อันนี้ก็เป็นอัตตกิลมฐานโยคบังคับกายบังคับใจผิดปกติขึ้นมาแต่ที่จริงท่านให้ตามดูกายดูใจจึงจะเป็นกลางแต่แรกๆนี้มันจะตามดูกายดูใจตามปกติไม่ได้เพราะว่าใจเรามันชินอยู่สองอันนี้ถ้าไม่เคยปฏิบัติเลยมันก็จะหลงตลอดถ้าคิดจะมาปฏิบัติมันก็บังคับมันจะมีสองอันอยู่ในนี้เสมอฉะนั้นครูบาอาจารย์จะบอกว่าอย่าไปบังคับอย่าไปข่มแต่เราก็บังคับอยู่เรื่อยแต่หน้าที่ของเรานี่นะไม่ได้ห้ามบังคับอะไรหรอกบังคับให้รู้ว่าบังคับลงไปมันก็จะหายไปเองเหมือนกับเราหลงอ่ะเราไม่ได้ห้ามหลงหลงรู้ว่าหลงมันก็จะเลิกหลงไปเองฉะนั้นให้ละของผิดเนี่ยของผิดจะละได้เพราะว่าเรารู้มันนะของผิดจะละได้เพราะว่ารู้มันเหมือนเราหลงเนี่ยเราไม่รู้ว่าหลงมันไม่ละนะเราต้องรู้ว่าโอ้นี่มันหลงไปแล้วนี่มันคิดไปแล้วเนี่ยต้องรู้อย่างนี้มันจึงจะเลิกอย่างนี้นะครับนะอัตตกิลมฐานุโยคอาการของอัตตกิลมฐานุโยคเราต้องหัดรู้มันเช่นว่าเวลาเรานั่งเฉยๆอย่างนี้พอนึกถึงการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนท่าเนี่ยเปลี่ยนท่านั่งถ้านั่งเฉยๆนี้ไม่ปฏิบัตินะถ้าจะปฏิบัติต้องเปลี่ยนท่าหรือว่าเวลาเดินๆไปนึกได้ว่าต้องปฏิบัติธรรมเดินช้ากว่าเดิมหน่อยนึงเนี่ยมีอาการผิดปกติขึ้นมาหน่อยให้เรารู้อาการพวกนี้ว่าอ๋อนี่มันผิดปกติขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมันจะละได้เองนะครับมันเป็นปกติของเรานะที่จะหลงไปตามโลกนี่ตามปกติของเราส่วนเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็เป็นปกติอีกนั่นแหละที่จะต้องบังคับกายบังคับใจมันเป็นปกติของเรามันเป็นอย่างนั้นเราต้องละสองอันนี้ก่อนละโดยการรู้มันดังนั้นจิตใจเรานี่นะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยก็บอกว่าให้รู้กายรู้ใจไปตามปกติพอรู้ไปเราก็ชอบบังคับจิตตนเองนะให้มันนิ่งๆอยู่ฉะนั้นเวลามันนิ่งให้เรารู้ว่านิ่งให้เรารู้ว่านิ่งสักหน่อยนิ่งจะแสดงกายลักษณ์ให้ดูบังคับจิตให้รู้ว่าบังคับจิตลงไปอย่างเช่นเวลาที่เรารู้ลมหายใจสักหน่อยมันหลงไปเราก็พยายามดึงกลับมาเราไม่ต้องอย่างนั้นนะพยายามให้รู้ว่าพยายามไอ้พยายามดึงนี้คืออัตตกิลมฐานุโยคนะคือมันไปบังคับจิตไม่ให้มันหลงนะจะดึงมาฉะนั้นเวลาเราจะดึงให้รู้ว่าจะดึงพอรู้มันบ่อยๆมันก็จะเลิกไปเองพอเข้าใจไหมเหมือนบางคนดูท้องฟองยุบก็เหมือนกันนะดูไปสักหน่อยมันหลงไปที่อื่นก็พยายามดึงใหญ่พยายามให้มันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเวลามันพยายามดึงให้รู้ว่าพยายามดึงนะไม่ต้องดูท้องอะไรหรอกแต่ที่จริงเราดูได้บ้างไม่ได้บ้างมันดึงถูกนะดูได้ตลอดมันไม่ถูกเพราะว่ามันบังคับเอามันเป็นไปไม่ได้นะที่จะดูได้ตลอดจิตมันรู้นั่นบ้างรู้นี่บ้างเดี๋ยวไปรู้ท้องบ้างเดี๋ยวไปคิดเรื่องโน้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างที่รู้ท้องได้น้อยๆแล้วเห็นมันคิดได้เยอะๆนี่จึงถูกนะเพราะว่าปกติแล้วจิตมันชอบคิดมันเป็นธรรมชาติของจิตฉะนั้นถ้าเราจิตเอาไปขังไว้ที่กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นอยู่กับกรรมฐานนั้นน่ะนี่แสดงว่าเราบังคับทั้งนั้นแหละเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันไม่ใช่อย่างนั้นธรรมชาติของจิตนี่มันชอบคิดนะธรรมชาติของจิตนี่มันชอบคิดเราจะไปปล่อยมันไว้ที่ใดที่หนึ่งไม่ได้เหมือนกับเรามองเห็นสมมติท่านมองเห็นผมอย่างนี้นะจะให้จิตท่านมาอยู่ที่ผมตลอดไม่ได้มองเห็นผมก็เดิมคิดเรื่องอื่นแล้วเหมือนฟังธรรมะที่ผมพูดอย่างนี้จะมาสนใจที่ผมพูดตลอดไม่ได้แล้วตั้งแต่มันไปคิดแล้วคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั่วฟังหน่อยเดียวไปคิดแล้วฟังหน่อยเดียวไปคิดแล้วนี่เป็นธรรมชาติของมันการทำกรรมฐานก็ทำนองเดียวกันบางครั้งมันจึงดูท้องบางครั้งมันจึงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ฉะนั้นที่เห็นมันดูกรรมฐานได้หน่อยเดียวแล้วชอบไปคิดอยู่เรื่อยมันจึงถูกที่สุดนะบางคนเนี่ยชอบให้มันมาอยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวนะคิดไม่ค่อยเยอะอันนี้แสดงว่าเราบังคับเอาไว้ให้เรารู้เนี่ยมันบังคับเอาไว้บางคนก็ เอาจิตไปวางที่โพรงจมูกบ้างเพื่อจะดูลมหายใจอันนี้ก็บังคับจิตให้รู้ว่าบังคับมันนะครับนี่นะอัตติและมัฏฐานุโยคนี้ก็ให้ละเหมือนกันแต่เราก็ชอบทำกันนะบางคนปฏิบัติธรรมก็เข้าใจผิดเรื่องนี้อยู่คนไหนเข้าใจผิดก็ให้เลิกทำไปก่อนนะวิธีนั้นอาการที่ท่านเคยทำสมมติว่าเราทำกรรมฐานแบบเดิมเช่นว่าเราบังคับจิตให้มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งถ้าเราทำถูกต้องนี้มันจะได้สมถะนะถ้าคนไหนเคยทำมาแล้วสมถะที่ได้เนี่ยมันจะไม่เสียหายไปไหนแต่ให้เลิกทำแต่ว่ามันจะได้ประโยชน์คือว่าสมมติว่าท่านเคยดูท้องพองยุบแล้วมันเป็นสมถะคือว่าดูสบายสบายนะทีนี้ต่อไปท่านปล่อยใจให้ไปที่อื่นเดี๋ยวไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แป๊บเดียวมันก็มาดูท้องเหมือนเดิมให้เรารู้ไปว่าตอนนี้จิตไปดูท้องตอนนี้มันไปคิดตอนนี้ไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งหลายมันดูท้องของมันเองหรือบางคนชอบพุทโธแป๊บเดียวมันก็จะมาพุทโธของมันเองเนี่ยเราก็จะเห็นจิตมันทำงานวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับดังนั้นสมถะที่เราทำเอาไว้แท้ที่จริงก็มีประโยชน์นะถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์คือเป็นฐานของวิปัสสนานั่นเองแต่ถ้าคนไหนทำแล้วก็จะให้มันนิ่งอยู่งั้นนะอันนั้นมันก็จะได้แต่สมถะอย่างนั้นนะเห็นไหมสมถะเนี่ยทำได้ไว้พักผ่อนจิตให้จิตมีกำลังแต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับที่จะเป็นวิปัสสนาคือการเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่เอาใจไปแช่ไว้กับอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่นะทางผิดสองทางที่ท่านไม่ควรทำกามสุขันลิกานุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคการบังคับกายแล้วก็บังคับจิตเอาไว้ครับฉะนั้นเวลาท่านทำกรรมฐานนะจะเลือกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าอย่าทำแบบบังคับอย่าทำแบบบีบคั้นส่วนใครทำอะไรไม่เป็นเลยจะทำสมถะก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ทำเอาสมถะไม่ใช่ทำเอาจิตสงบทำเพื่อใช้เป็นฐานของการฝึกสติต่อไปเช่นบางท่านฟังผมพูดแล้วโอ้อาจารย์สุภีพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยทำไม่เป็นพูดอะไรไม่รู้พูดไปพูดมาไม่รู้จะเลือกอันไหนเลยไม่บอกให้ฟันธงสักอันเลยบอกว่าอันนี้ดีที่สุดก็ไม่บอกอย่างนี้เพราะความจริงมันฟันธงไม่ได้นั่นเองนะเลยไม่บอกนะทีนี้พอท่านไม่รู้อย่างนี้ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็ทำแบบสมถะขึ้นมาก่อนก็ได้เช่นท่านชอบลมหายใจท่านก็นั่งดูลมหายใจอย่างเดียวนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้วัตถุประสงค์เพื่อทำสมถะหรือว่าเพื่อจะเอาสงบอะไรนั่งดูสบายสบายพอนั่งดูลมหายใจไปได้สักหน่อยท่านก็จะรู้วิธีปฏิบัติแล้วเพราะว่าสักหน่อยมันจะเห็นว่าเดี๋ยวไปคิดเรื่องนู้นเดี๋ยวไปคิดเรื่องนี้นอกจากการรู้ลมหายใจก็มีด้วยเดี๋ยวใจสบายเดี๋ยวใจไม่สบายก็หัดรู้ไปเห็นไหมตอนแรกทำสมถะขึ้นมาก่อนแล้วตอนหลังก็เอาสมถะที่เราทำนั้นเป็นฐานของการฝึกสติเพื่อรู้กายรู้ใจต่อไปนะครับดังนั้นตอนเรารู้กายรู้ใจตอนต้นนี้นะไม่ต้องไปคิดมากเรื่องของว่าจะทำให้มันเกิดปัญญาเห็นว่ากายไม่ใช่เราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์อะไรยังไม่ต้องคิดตอนแรกที่เราฝึกรู้กายรู้ใจนี้ฝึกเพื่อให้จิตมันเลิกหลงเท่านั้นเองก็เรียกว่าฝึกให้มันรู้สึกตัวให้มันรู้สึกตัวบ่อยๆให้มันตัดที่มัวแต่ไปคิดเนี่ยที่มัวแต่ไปหลงโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่ามัวแต่ไปคิดให้มันตัดขึ้นมารู้สึกตัวได้บ่อยๆว่ากายมันทำอะไรอยู่ใจมันเป็นยังไงอยู่ให้มันรู้สึกตัวได้บ่อยๆรู้สึกมาที่ตัวรู้สึกว่ากายเรายังมีอยู่ในโลกนี้นะจิตใจเราเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับพอมีความรู้สึกตัวได้บ่อยๆอย่างนี้นะต่อไปเราก็จะชินกับการรู้สึกตัวหลงไปคิดก็ไม่นานหลงไปคิดก็ไม่นานรู้สึกตัวได้ไวต่อไปก็สามารถตามดูกายดูใจได้นะกายใจทำงานยังไงก็ตามดูไปเวลารู้สึกตัวขึ้นมาก็ตามดูกายดูใจจนกว่าจะหลงรอบใหม่หลงไปก็แล้วไปรู้สึกตัวขึ้นมาอีกก็ดูกายดูใจอีกก็หลงใหม่หลงใหม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้สึกตัวใหม่เพราะว่าเราเคยชินแล้วแต่ตอนแรกเราฝึกให้มันเคยชินที่จะรู้สึกตัวเท่านั้นเองนะในตอนแรกฉะนั้นบางคนดูไปดูลมหายใจไปก็ไม่เห็นลมหายใจมันเป็นธาตุสักทีก็ยังเป็นเราหายใจอยู่เรื่อยอันนี้เราไม่ต้องห่วงอย่างนั้นนะเราฝึกตอนต้นเพื่อให้มันรู้สึกตัวเท่านั้นเองไม่มัวแต่คิดไม่มัวแต่หลงเมื่อรู้สึกตัวได้บ่อยๆรู้สึกตัวเป็นแล้วจะเกิดสภาวะของจิตอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเวลารู้สึกตัวขึ้นมาเราหลงไปรู้สึกตัวขึ้นมาจะรู้สึกขึ้นมาว่าตัวเราเป็นยังไง กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงมันจะเป็นอีกอันหนึ่งแต่แรกๆนี่มันจะออกทำนองเป็นจุดเป็นจุดหน่อยอันนี้เป็นการฝึกสตินะฝึกสติให้มันรู้สึกตัวขึ้นมานะครับแต่ระลึกได้เป็นสภาวะบางอย่างเป็นอันเป็นอันเป็นอันไปยังไม่ได้ตามดูกายดูใจตามที่มันเป็นจริงฉะนั้นมันมี2ขั้นตอนนะขั้นแรกเป็นการฝึกให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะเรียกว่าฝึกให้มันรู้สึกตัวไว้บ่อยๆไม่มัวแต่หลงไม่มัวแต่คิดพอฝึกให้มันรู้สึกตัวได้อย่างนี้แล้วเมื่อมีความรู้สึกตัวคือมีสติสัมปชัญญะดีแล้วก็จะมาดูกายดูใจไม่ใช่รู้สึกตัวเสร็จแล้วก็เฉยอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะโดยปกติแล้วถ้าเราฝึกโดยถูกต้องฝึกสติสัมปชัญญะเริ่มต้นก็ใช้กายใช้ใจอยู่แล้วเวลารู้สึกตัวมันก็จะมาดูกายดูใจได้เองไม่เป็นปัญหาอะไรนี่เป็นสายหนึ่งนะเขาเรียกแนววิปัสสนาญาณิกส่วนการฝึกรู้สึกตัวฝึกให้เกิดความรู้ตัวรู้สึกอีกวิธีหนึ่งนั้นเป็นการฝึกสมถะก็ได้เหมือนกันอันนั้นต้องไปหาครูบาอาจารย์เอาวิธีนั้นอาจจะหลงได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าถ้าฝึกถูกก็ใช้ได้เหมือนกันฝึกให้ได้ฌานได้ฌานที่สองก็จะเกิดตัวรู้สึกขึ้นมาเหมือนกันเกิดตัวรู้ขึ้นมานี่มันคนละแบบกันนะแต่ที่ผมแนะนำนี้แนะนำเน้นสำหรับ